Ngayon, kung may sino mang may tanong na gusto nilang ibigay, sige't ipasa nyo lang dito sa itaas. Ipaabot nyo sa isang bata o kung paanong ibig nyo. O marahil, kung matapos tayo, meron akong nasa anim dito sa isang pahina, at tapos dito, at tapos may dalawa tayo roon. Ngayon, ating gusto nating malaman, ang dahilan kung bakit ginagawa natin ito ay para malaman kung ano ang nasa isipan ng mga tao, kung ano ang iniisip nila. Kita nyo? At yun ang bumubuo sa isang mainam na matatag na iglesia. Kinakailangan kayong maglaan ng mga oras, kagaya na lang ng kailangan niyong suyurin ang matitinik na damligaw para ihiwalay. Alam niyo at ang lahat, naalisin ang lahat ng mga bagay sa daan para makagalaw kayo ng tuloy-tuloy. Kaya ngayon, yan ang dahilan kung bakit may gabi ng pagtatanong tayo paminsan-minsan ay upang malaman. Ngayon, kung mayroong anumang mga katanungan na ngayon sa pagkakataong ito, ay medyo binuksan ko ito ng malawak at sabi ko, ngayon, dati ay sinasabi ko, ngayon kung may sino man na anumang may kanalaman sa kasulatan, para masagot, itanong niyo po. Salamat kapatid. At sabi ko, sige't kahit anong may kinalaman sa isang kasulatan para masagot, kita nyo at sasagutin natin ito. Pero ngayong gabi, ang sabi ko, alam nyo, kapag may mga dumarating, sinasabi nila, kapatid Nabil, tinanong ako ng isang tanong. Sa tingin mo ba kung si ganito at ganoon ay gumawa ng ganito at ganitong bagay, Kristyanismo ba yon? Bueno, para bang itinutulak mo noon ng isang tao. Pero sabi ko, hayaan yung itanong nila yon ngayong gabi. Kita nyo, ayos lang po yun para malaman lamang natin kung merong anumang pagtutulak na ginagawa. ako'y talagang mainam ang pakiramdam ngayong gabi. Nagtabas ako ng damo maghapon, kaya talagang maganda ang pakiramdam ko. Doon sa mainit na araw, meron tayong isang nalalapit na pagtitipon ngayon. Huwag niyo pong kalilimutan, Agosto 23 sa Stadium sa Chicago hanggang 5 ng Setyembre. Asahan niyo ang isang kaayaayang panahon sa Panginoon doon. At naanunsyo na ito sa lahat ng dako ngayon at tinilathala ito ng lahat ng iba't ibang pahayagan at inaasahan natin ang isang maluwalhating pagkakataon. Ngayon, meron akong 1, 2, 3, 4, 5, 6 sa tingin ko sa isang pahina rito at lahat ng ito'y para bang tumutukoy sa isang bagay doon sa aklat ng Genesis. Ngayon, una po rito sa Genesis 1:26 o 1:26 hanggang 28. Dito yung ano nung tao na may tinatanong nila kung ano kaya ito. Kung ano yung tanong na ito, ibig kong sabihin, nagtanong ng tanong, paumanhin po, at gusto nating unahing basahin yon. At ngayon, isinulat nila rito, kung gusto nyo itong pasundan kagad, ayos lang. Sabi, nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae silang nilalang niya. Kita nyo? At pagkatapos, ang kasunod, meron siyang Genesis o ang lalaki o babaeng kapatid. Ang isa ay sa Genesis 2:7. Inanyuan niya ang tao mula sa labok ng lupa. Iba namang lugar yon. Babasahin ko ang lahat ng ito para matalakay natin ito ng sabay para makita nyo. Ngayon, ang unang yugto nito ay, ngayon ang sabi po, nilalang ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Nilalang ang tao, lalaki at babae. Ngayon, yun sa tingin ko ang unang punto. Ngayon, sa Genesis 2:7, sinasabi nito, inanyuan niya, nakasalangguhit, ngunit lumikha muna siya, meron siyang pagkatapos, sinalangguhitan niya yun, at kanyang inanyuan, nakasalangguhit. Ang tao mula sa labok at hiningahan ang butas ng kanyang ilong at iba pa. Ngayon, ano ang pagkakaiba o nasaan ang koneksyon sa mga kasulatan sa itaas? Ngayon, ito ay, ngayon kung isinulat nyo ito, Genesis 1:26 hanggang 28 at Genesis 2:7, ngayon, ito isang napakamaselan na bagay. At baka di ko, siya nga't may sarili akong ideya tungkol dito. Kaya naman, ibibigay ko lamang ito sa inyo sa parang nararamdaman kong ganun ito. At kung iba ang sayo, bueno, ayos lang. Gusto kong batiin si kapatid na Neville sa magagandang sagot na ibinigay niya sa mga tanong na yon doon. Ngayon, mauhusay ang mga yon. Ngayon, dito sa Genesis 1:26, nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. At kung mapapansin nyo, kukunin natin ito para mabasa nyo ito. At 26, kung gusto nyong sumama sa ating pagbasa, ikagagalak natin na inyong gawin ito para masundan nyo kung tama ako. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop, sa lupa at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. Ngayon, yun ay narinig ko na tinalakayan ng maraming beses sa buong mundo. Nagkaroon na ng mga talakayan tungkol dyan. Ngayon, sa Genesis 2:7, tingnan niyo ang ginawa niya rito. Sige, heto na ito. At tinanyuan ng Diyos ang tao mula sa alabok ng lupa at hininga ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Ngayon, anong uri ng pagkaan nyo? Yan ang gustong itanong ng nagtanong. Ano ang koneksyon na meron itong Genesis 1:26 sa Genesis 2:7? Lumikha ang Diyos ng dalawang tao at ang isa yung tao at yung anong koneksyon na meron yun? Anong, paano ba ito kumukonekta sa kasulatan? Bueno, ngayon, kung papansinin yung mabuti ngayon, sa Genesis 1:26, unahin natin ang unang bahagi. Sabi ng Diyos, lalangin natin. Ngayon, lalangin natin. Ang natin ay isang lalangin natin ang tao sa ating sariling larawan. Atin, siyempre, nalalaman natin na may kausap siya. Kausap niya ang isa pang katauhan. Lalangin natin ang tao sa sarili nating larawan ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga hayop sa parang. Kung mapapansin nyo, sa paglalang, ang unang bagay na nalalang, siyempre, ay ang liwanag. Kung tutugay-gayin mo ang naturang paglalang, ano ba ang huling bagay na nilalang? Ang tao. At nilalang ang babae ayon sa lalaki. Sige, ang unang huling bagay na nilalang sa mga nilikha ng Diyos ay isang katauhan. Subalit, nung lalangin ng Diyos ang kanyang unang tao, kung napansin nyo, nilalang niya siya sa wangis niya mismo. Nilalang siya sa larawan ng Diyos. At ano ang Diyos? Ngayon, kung malalaman natin kung ano ang Diyos, malalaman natin kung anong uri ng tao ang ginawa niya. Ngayon, sa San Juan, sa 4th chapter, at aking mababasa niyo ito, kausap ni Jesus yung babae sa kung gusto niyong bumuklat doon. Ako'y wala nang gaanong oras, hindi ko na lang isinulat ang mga yon. Kailangan ko na lamang itong kunin sa memorya. At sige't hanapin niyo ang mga ito ngayon. Kumahanap ko ito kagad, ngayon sige't magsimula tayo sa bandang 4th chapter at 14th talata. At ang sino mang umiinom ng tubig na ito na sa kanya'y aking ibibigay, ay hindi mauuhaw magpakailanman. At magiging mga balon ng tubig na bubukal sa kabuhayang walang hanggan. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito, upang ako'y hindi na pumarito man sa ganito kalayo upang umigib pa. Sinabi ni Jesus, Humayo ka at tawagin mo ang iyong asawa. Sumagot ang babae, Naniniwala kung kailangan natin pumunta sa itaas noon ng konti pa ngayon upang malaman kung ano ang ibig kong makita nyo rito. Marahil hindi, marahil ay mahanap ko yun dito sa ibaba. At kung ano ang gusto kong makita, anong sabi? Sa 23 at 24 na talata. Sige, sinasamba ninyo, yun nga ito. Sinasamba ninyo at hindi ninyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin. Sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. At tama yun, kita nyo? Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba, Hudyo man o Hentil, ang Ama sa Espiritu at Katotohanan, sapagkat tinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ngayon ang kasunod na talata, ang dako na gusto kong puntahan. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya'y nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa Katotohanan. Ngayon, kung nilikha ng Diyos ang tao sa sarili niyang larawan at sa sarili niyang wangis, anong uri ng tao ang nilikha niya? Isang espiritong tao. Ngayon, kung mapapansin niyo, matapos niyang likhain ang lahat ng mga nilikha at lumikha ng isang espiritong tao, sa masinsinang pagbasa nito ngayon, doon sa nagtanong nung tanong, ay makikita mo ito na nagbigay ang Diyos sa tao ng kapangyarihang mamahala sa mga hayop at sa mga isda at lahat. Pero sa paglikha niya noon, ginawa niya ang tao sa sarili niyang larawan upang mamahala sa mga hayop sa parang tulad ng pamamahala ng Espiritu Santo sa mananampalataya ngayon. Kita niyo, siya ay sa madaling salita, si Adan. Ang unang tao sa mas mababang nilikha ng Diyos, ang unang nilalang ay ang Diyos mismo. Pagkatapos mula sa Diyos ay lumabas ang Logos, ang anak ng Diyos. Pagkatapos mula sa Logos ay ang salita, sa pasimula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkataong-tao ang salita, at tumahang kasama natin. Mula sa Logos ay lumabas ang tao. Oh, meron akong magandang pagsasalarawan sa isipan ko ngayon. Kung makakapamasyal kayo ng kaunti kasama ko, naniniwala akong nangusap na ako tungkol dito dati, pero para dalhin ko ito sa dako kung saan siguradong makikita nyo ito. Ngayon, maglakbay tayo ng kaunti at bumalik sandali. Ngayon, huwag nyong isipin kung gaanong kainit ngayon. Ilagay natin ang ating mga isipan sa kung anong pag-uusapan natin at pagbulayan nyo ito ngayon. Bumalik tayo ng 100,000,000 taon bago pa man magkaroon ng isang bituin, buwan, o anumang bagay sa mundo. Ngayon, may panahon kung saan walang ano pa mang bagay rito. Ang lahat ay magpakailanman at walang hanggan. At ang lahat ng kailanman at walang hanggan ay ang Diyos. Naroon na siya sa pasimula. Ngayon, pumunta tayo rito sa gilid ng barandilyang ito at tumanaw at tingnan ang mga bagay na ito na mangyari. Ngayon, walang sino mang nakakita kailanman sa Ama. Walang makakakita sa Diyos sa inyong katawan. Dahil ang Diyos ay wala sa inyong katawan. Ang Diyos ay isang Espiritu. Kita nyo? Sige, walang sino mang nakakita sa Ama, kundi ang bugtong na anak ng Ama ang nagpakilala sa Kanya. Unang Juan, kita nyo? Ngayon, pero pansinin nyo ngayon, walang kahit ano, kalawakan lang ang meron noon. Walang liwanag, walang dilim, walang kahit na ano, hayat sadyang parabang walang kahit na ano. Pero doon ay may isang dakilang sobrenatural na persona, ang Diyos na Jehova, na siyang sumasaklaw sa buong kalawakan sa lahat ng dako sa tuwi-tuwina. Siya ay nagbuhat sa walang hanggan at walang hanggan. Siya ang pasimula ng paglalang. Iyon ang Diyos. Walang makikitang anuman, walang maririnig na anuman, walang kahit isang paggalaw ng atom sa hangin, walang kahit ano, walang hangin, walang ano paman. Pero gayon paman ay naroon ang Diyos. Iyon ang Diyos. Ngayon, masdan natin ng ilang minuto lang at maya-maya, walang tao na nakakita niyaon. Ngayon, iyon ang Ama. Iyon ang Diyos, ang Ama. Ngayon, pansinin niyo. Pagkatapos, pagkaraang ilang panahon, ay nagsimula akong makakita ng isang munting sagradong liwanag na nagsimulang mabuo, gaya ng isang munting halo o kung ano. Makikita mo lamang ito sa pamamagitan ng espiritual na mga mata. Pero tingnan nyo ngayon, habang nakatingin tayo, ang buong iglesia ngayon, nakatayo tayo sa isang napakalaking barandilya na pinapanood kung ano ang ginagawa ng Diyos. At dadako na tayo mismo sa tanong na ito rito at makikita nyo kung paano niya ito ibubunsod. Ngayon, walang nakakita sa Diyos. At ngayon, ang susunod na bagay na simula nating makikita sa pamamagitan ng mga mata ng sobrenatural na pagtingin, nakikita natin ang isang munting puting liwanag na nabubuo roon. Ano yon? Yon ay tinawag ng mga mambabasa ng Biblia na Logos o ang pinahiran o ang pahid o ang gaya ng sasabihin ko, ang bahagi ng Diyos ay nagsimulang mabuo na maging isang bagay upang magkaroon ng mga tao ng kung anong uri ng kaisipan kung ano ito, isang munting mababa, isang munting liwanag na gumagalaw. Siya, yon ang salita ng Diyos. Ngayon, isinilang ng Diyos ang kanyang sarili sa anak na lalaking ito na bago pa man magkaroon ng kahit isang atom sa o hangin para makagawa ng isang atom. Iyon ay, kita nyo, sabi ni Jesus, luwalhatiin mo ako, Ama, ng kaluwalhatian na ating tinaglay bago pa man maitatag ang sanlibutan. Kita nyo, sa dako roon sa ibayo. Ngayon, sa San Juan 1, ang sabi niya, sa pasimula ay ang salita. At ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan kasama natin. Ang Diyos na inihahayag ang kanyang sarili sa tao. Ngayon, masdan nyo kung paano niya ito ginawa. Ngayon, doon noon, noong dumating ang munting halo na ito, ngayon, wala pa tayong nakikita. Ano pa't sa pamamagitan lamang ng mga mata ng sobrenatural, ay makikita natin ang isang halo na naroon. Ngayon, yun ang anak ng Diyos, ang Logos. Ngayon, nakikita ko na siyang naglalaro ng gaya ng isang munting bata sa harapan ng pintuan ng Ama sa buong walang hanggan. Kita nyo? At ngayon, pagkatapos sa binuo niyang larawan sa kanyang isipan, ay nagpasimula niyang isipin kung magiging ano ang mga bagay-bagay. At para bang naririnig ko na sinasabi niya, magkaroon ng liwanag. At noong sabihin niya, sumambulat ang isang atom at nagkaroon ng araw. Nagpaikot-ikot siya ng daan-daang milyong taon. Bumubuo ng mga ningas at naglalagablab at nabubuong gaya na nito sa panahon ngayon. Naglalagablab pa rin. Pinagpipira-piraso pa rin ang mga atom. Kung sakaling makawala ang isang bomba atomika, ang dugtong-dugtong ng mga atom ay magbubunsod. Ang lupang ito'y magiging gaya ng araw doon. Sumasambulat mismo at pumuputok. Kung tatayo kayo halimbawa sa isa pang kontinente at titingin dito, magmumukha ito na isa pang araw kung saan lang sinusunog ng mga atom ay ang lupang ito. Kung sakaling malagot ang pagkakadugtong-dugtong at basta na lang magsisimula itong umikot na umalimpuyo ng pagganon, milyon-milyong milya ang abot nitong malalaking apoy na bilyon-bilyong Fahrenheit na nainit na lumalabas sa araw na yon. Ngayon, masdan nyo ito ngayon. Ang ganda po, ngayon, nilikha niya ang araw at pagkatapos, bigla-bigla na lang nahulog mula rito ang isang malaking ningas na tumitimbang ng mga katulad lang nitong mundo na gumanoon. Pagkatapos, ang logos na ito rito ngayon, ang anak ng Diyos, ay pinanonood ito. Hinayaan niya itong mahulog sa loob ng 100,000 taon at pinahinto niya ito. Pagkatapos, ay may isa na namang lumipad at hinayaan niya itong lumipad, mahulog sa loob ng milyon-milyong taon. Pagkatapos, pinahinto niya ito. Ngayon, nakatayo tayo na pinapanood ito na nabubuo. Ngayon, meron siyang bagay sa kanyang isipan. At anong ginagawa niya? Isinusulat niya ang kanyang unang Biblia. Ang unang Biblia na tinignan kailanman ng tao ay ang mga bituin, ang zodiac. At ito'y isang ganap, sadyang lumapat ito mismo sa Bibliang ito. Ang simula sa mga ito, ang una sa mga zodiac ay ang birhen. Tama ba? Ang huli sa zodiac ay ano? Leo, ang leon. Iyon ang unang pagparito ni Jesus. Tumating siya sa pamamagitan ng isang birhen. Ang ikalawa, darating siyang gaya ng leon ng angkan ni Huda. Kita niyo, nakaguhit na itong lahat. Ang panahon ng kanser at ang kabuuan nito. Ngayon, inilagay niya ang lahat ng iyon sa langit at inaladlad dito. Ang lahat ng mga bulalakaw, mga piraso ng lupa, o araw na nakalutang dito. Ngayon, kapag inanap ng siyensya ang mga misail na iyon na nahuhulog, hindi nun pinabubulaanan ng Diyos. Sadyang pinatutunayan pa nga noon sa akin. Kita niyo? Sadyang lalo pa nitong ginagawang totoo ito. Ngayon, pansinin niyo ngayon. Ang lahat ng mga misail na ito na nakabitin doon palayo sa mainit na araw at lumalabas sa hangin, hayan nga, nasagap nila. At malalaman nyo na lang, nagsimula ito sa isa lamang napakalaking tipak ng yelo. Ngayon, hayan nga na ang mundong ito'y nabuo. Isa lamang malaking tipak ng baga na lumipad sa dakuroon. Doon sa ilalim nun, ay walang iba kundi isang gumigiling na bulkan na naglalagablab ng ganap. Sumasabog sa lahat ng dako galing sa bulkan. At sinasabi ng siyensya na ng mundo raw na ito, ang kalupang bumabalot sa ibabaw nito, kung saan tayo ay nakatira, ay para lang balat ng isang mansanas. At ang lahat ng ngayon, mayroong 25,000 milya sa palibot. Ito marahil ay 8,000 milya humigit kumulang 8,000 milya ang kapal. At isipin nyo na lang, sa loob noon, isa itong naglalagablab na bulkan. At 2/3 ng lupa, higit sa 2/3 nito, ay nasa tubig. At 1/3 nito ay nasa lupa. Nasa mga 1/3. At itong maliit, ang 1/3 talop na ito na ginagalawan natin, puno ito ng mapanganib ng mga pampasabog, gas, gasolina, langis, at lahat na. Tama ba? At ang 2/3 nito, higit sa 2/3 nito, ay tubig. Ano ba ang formula ng tubig? 2 bahagi ng hydrogen at 1 bahagi ng oxygen. Talagang mga pampasabog. May sapat na kuryente sa bawat silid para paghiwalayin ang init sa lamig at makagagawa ito ng sapat na kuryente para pasabugin ang isang silid. Makapaglalagay ka ng sapat na atom sa isang bola ng golf para pasambulatin ang New York na mabura sa balat ng lupa. At pagkatapos, ang tao na ang ginagalawan na isang palayok pala ng impyerno kaya't binabayo ang kanyang sarili sa dibdib at sinusuway ang salita ng Diyos at sinasabi, wala namang ganung lugar na sinasabi nilang impyerno. Meron ako niyan dito pansumandali at dadako na tayo roon. Kita nyo? Ang ginagalawan nyo ay ang malaking palayok nito araw-araw at nakaupo kayo mismo rito habang naririto kayo at nasa ilalim lang ninyo ang impyerno. At ngayon pansinin. Pero ngayon, nung una itong matagpuan, nung si Jesus, ngayon masdan nyo ang munting halo roon. Ngayon nakikinita ko itong kumikilos papunta sa mundong ito at pumaimbabaw rito at nagsimulang ilipat ito rito malapit sa araw. Walang iba ito kundi isang malaking bola ng yelo. At noong nagsimula na itong matunaw, tapos nagsimula ng maghiwa-hiwalay ang naglalaki ang tipak ng yelo sa mga hilagang lupain at bumaba. At noong mangyari nga, nahiwalay ang Kansas at Texas at lahat ng mga lugar na yon doon. At nagtuloy-tuloy hanggang sa Golfo ng Mexico at bigla na lang, ang buong bagay ay natatakpan na ng tubig. Pagkatapos, ngayon dadako na tayo sa Genesis 1, dadako na tayo ngayon sa Biblia, at lumabas na tayo sa ating larawan sa Biblia. Genesis 1, ang mundo ay walang anyo at walang laman, at binabalot ng tubig ang kalaliman. Tama ba? At ang Espiritu ng Diyos ay kumilos sa tubig. Ngayon, inihiwalay niya ang tubig, pinalitaw ang mga burol at ang mga lupa at iba pa, pinatuyo ito, mga halaman at lahat na, ginawa niya ito, at nilikha niya ang buwan, at itinakda ang mga hangganan nito ng dagat para hindi ito makadaan. Pinagsama-sama niya ang lahat ng mga bagay na iyon, ginawa ang lahat ng iba pang mga bagay, ang lahat ng mga hayop, ang mga ibon, ang mga bubuyog, ang mga unggoy, at kung ano mismo ito, inilagay ang lahat ng ito rito sa lupa. At pagkatapos, tinanong niya ang tanong na ito ngayon, ating sino, Ama at Anak, dalangin ang tao sa ating sariling larawan. Ngayon, kung ginawa ang tao na parang iyong munting sagradong liwanag doon, o bagay na tulad noon, hindi ito makikita na isang espiritual na nilalang. Kanyang inihayag o ipinakilala ang sarili ng konti pa para gawing isang trinidad ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. At heto ang Diyos, ipinakilala na ang kanyang sarili hanggang sa lalangin natin ang tao na kanyang anak, isang supling na nagmula sa kanya. Ang tao sa ating sariling larawan, isa siyang sobrenatural na nilalang at magkaroon siya ng pamamahala sa mga hayop sa parang at iba pa. Ngayon, pinangunahan ng tao ang tao, pinangunahan ng ang mga hayop sa parang at lahat ng bagay, katulad ng pangunguna ng Espiritu Santo sa isang totoo at tunay na mananampalataya sa panahon ngayon. Ang tinig ng Diyos doon, ang tinig ng tao pala, ay nakapagsasalita at nakapagsasabi. Tatawagin niya ang mga hayop papunta rito, tatawagin ang mga tupa sa pastulang ito, tatawagin ang mga isda sa tubig na ito. Kita niyo, meron siyang pamamahala. Ang lahat ay sumusunod sa kanya. Ngayon, pero sa kalagayang yun, ay wala pang tao na makapagbubungkal ng lupa. Genesis 2, walang tao na magbubungkal ng lupa. At kaya nilalang ng Diyos ang tao. Genesis 2:7, mula sa alabok ng lupa. Ngayon, sinundan niya. Nilalang niya ang tao mula sa alabok ng lupa at inilagay itong sobrenatural na espiritu. Ngayon, nakahimlay siya roon. Maaari akong magkaroon ng maraming larawan nito. Nakikinita ko si Adan na tumatayo. Kunin natin sa ganito. Tingnan niyo siya habang nakatayo na gaya ng isang punong kahoy. Nilalang siya ng Diyos. Siya'y patay kung tutuusin. Ang mga daliri niya sa paa, hayat gaya ng mga ugat na nakabaon sa lupa. At ang sabi ng Diyos, magkaroon o hiningaan siya ng hininga ng buhay at napabalikwas siya. Nagkamalay tao. Siya ay isang hiningaan siya ng hininga ng buhay. Siya ay naging isang buhay na kaluluwa. Ngayon, at utinti siyang gumalaw at gumalaw. At pagkatapos, kumuha ang Diyos mula sa tagiliran niya na isang piraso niya, isang tadyang, at gumawa ng isang babae. Ngayon, saan niya kinuha ang espiritu na babae? Kita niyo? Noong kanyang Genesis 1:26, sabi niya, lalangin natin ang tao sa ating sariling larawan, ayon sa ating sariling wangis, ay nilalang niya sila, ang tao na lalaki at babae. Ginawa niya ang matipunong espiritu para sa lalaki, at ginawa niya ang magiliw, muntit masasakiting pambabae na espiritu para sa babae. At kapag nakakakita ka ng isang babae na kumikilos na gaya ng isang lalaki, nawawala siya sa kanyang pwesto. Kita niyo, sa pasimula, kita niyo, sige, dapat ang babae. Sa tingin ko, isang kahihiyan na naiwala ng kababaihan ng kanilang pinot na uukol sa babae na posisyon. Isa itong kahihiyan. Sinasabi ko sa inyo, ito nga. Ito ay, alam nyo, sasabihin ko ito. Ngayon, hindi kayong kababaihan dito ang tinutukoy ko. Pero siyempre, kung masakit, sadyang masakit nga ito. Pero tingnan nyo, may tatanong ako sa inyo. Dati-rati, ang kababaihan ay talagang babaeng babae na anupat kapag kakausapin sila ng isang lalaki, hayat mamumula sila. Ano ang pamumula? Siya nga, ang tagal ko nang hindi nakikita ito na hindi ko na alam kung meron pa ba't ang kababaihan na inamumula pa ba. Wala na sila ng ganong dignidad pa. Yung lahat na iyon na pinong naukol sa babae na espiritu. Sila nga'y nagagawa na nilang nagsusuot na sila ng mga damit na parang isang lalaki. Nagpapagupit ng kanilang buhok na parang isang lalaki. Naninigarilyong gaya ng isang lalaki. Umiinom na parang isang lalaki. Nagmumura na parang isang lalaki, bumoboto na gaya ng lalaki, nagtratrabaho na gaya ng lalaki, siya nga, naging brusko, naging barumbado. Oh, grabe, ipinapakita niyo mismo kung saan na kayo humantong. Kaya na nga, yaong munting pagkamainhin, hayat di mo na siya ganong nakikita. Isa na siyang tao na mahirap ng hanapin. Hindi ba't ganun na? Oo, yun ang katotohanan. Kaya ang isang babae ay hindi dapat na tumayo at kumilos na gaya ng isang lalaki na malakit matipuno dahil siya ay masasakitin. Ginawa siya ng Diyos na ganoon. Mapapatunayan ko yan sa pamamagitan ng mga kasulatan. Siya nga po, ganun nga. Pero siyempre, mapapalayo lang tayo sa tanong. Pero ayaw kong mapalayo ang marami sa tanong na ito. Pero kita nyo, doon nga niya ginawa ang una niyang tao sa kanyang sariling larawan. At pagkatapos, ang Diyos, bago pa man nagkaroon ng bituin, ay alam na mismo kung ano ang magiging itsura ng mundong ito. At alam na niya na ako ay magiging si William Branham na nangangaral ng Ebanghelyo mula sa pulpito. At kayo'y magiging si John Doe na nakaupo riyan na nakikinig dito, bago pa man magpasimula ang sanlibutan. Hallelujah! Ngayon, diyan nga kung minsan ang mga tao sa mga legalista at mga kalbinista ay nagkakagulo. Kita nyo, sinasabi nila, bakit itinalaga ang ilan na maligaw? Ayaw ng Diyos na may mapahamak. Ayaw niyang ang sinuman ay mapahamak. Pero ganun pa man, bilang Diyos, alam niyang may ilan na ayaw itong tanggapin. Kita nyo, siya ay may tiyak na alam niya ang wakas mula sa pasimula upang maging Diyos, hindi ba? Kaya alam na niyang magkakaroon siya ng ilang kababaihan. Kaya ginawa na niya noon ang kanilang espiritu. Sinabi ng Biblia na ginawa nga niya sa Genesis 1:26, ninalang niya siya, ang tao, sa paunang anyo, lalaki at babae. Amen! Kita nyo, sa paunang anyo, ginawa niya ang babae at ang lalaki bago pa man sila maanyuan mula sa alabok ng lupa. At pagkatapos, ay ginawa ng Diyos ang tao, hindi sa sarili niyang larawan. Ang katawang ito ay hindi sa larawan ng Diyos. Ang katawang ito ay nasa larawan ng mga hayop. Pwede ko po bang humarin ang Amerikana ko? Nagiging malinsangan na rito sa taas. Punit na kamiseta ang suot ko, pero hindi niyo na mapapansin yun. Sabi sa akin ni Mrs. na hindi raw dumating si Jesse at kinuhang mga labada. Kaya naman, pero tingnan nyo, nasa isang paksa tayo rito ngayon na mas mahalaga pa kaysa isang punit na kamiseta sa pulpito, hindi ba? Nangangahulugan ito ng buhay na walang hanggan. Ngayon, pansinin nyo ang tao. Alam na ng Diyos sa simula na magkakaroon siya ng kalalakihan at kababaihan. At alam na niyang pupunta rito ang tagapagligtas at kailangan niyang dalhin si Jesus at siya ipapako sa krus. At sinabi ni Jesus sa mga lagad noong naririto pa siya sa lupa na kanya nang nakilala sila bago pa man maitatag ang sanlibutan, bago pa man nagkaroon ng mundo. At sinabi ng Diyos din o si Pablo na nagsasalita sa mga taga-Galacia, sinabi niyang itinalaga niya tayo at tinawag tayo sa kanya bago pa man maitatag ang sanlibutan. Isipin niyo yun, na ang Diyos, kung sino ang may gustong marinig kung ano ang sinasabi ng kasulatan tungkol doon, itaas niyo yung mga kamay. Lumili niya ito doon sa tanong, samahan niyo ako sa mga taga-Galacia sa unang kabanata. Tingnan niyo rito, hindi pala mga taga-Galacia, mga taga-Epeso ang ibig ko sabihin. Pakinggan niyo mabuti ngayon kung ano ang sinabi ng Diyos. Mga taga-Epeso, 1. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos sa mga banal na nanga sa Epeso at sa mga tapat kay Jesus Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesus Kristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesus Kristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Ngayon, heto na po, pansinin. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan. Siya nga't ang ganda, hindi ba? Hindi lang basta maganda, talagang maganda. Bago maitatag ang mundo, kilala na ng Diyos si Orman Neville at alam lang ipapangaral niya ang Ebanghelyo. Hindi ba't kahanga-hanga yun? Pinili na, aba, isa siyang miyembro ng iglesia. At alam na ng Diyos na magkakaroon siya ng iglesia ngayon. At ang sabi niya, kausap ni Pablo ang iglesia sa Epeso. Sabi, pinili niya tayo sa kanya. Ngayon, tayong lahat ay mga miyembro ng katawan ni Kristo. Tama ba? At ang Diyos, bago pa man nabuong sanlibutan, ay pinili ka na at ako sa kanya. Bago pa man nabuong mundo. Grabe, hindi ba't kahanga-hanga yun? Ngayon, ang unang tao. Ngayon, ginawa niya ang unang tao sa kanyang larawan. At bumabalik na tayo sa larawang yun. Siya nga, sa ating unang likhang larawan. Noong nilikha ako ng Diyos na William Branham, ako ay naroon na bago pa na itatag ang mundo. Ginawa na niya ang pagkatao, ang espiritu ko. Wala pa akong malay sa anuman sa pagkakalam ko. Pero ang naroon na ako. Oo, sa palagay ko, Sa palagay ko, hindi nyo ito nakukuha. Pero ngayon, sandali lang, sinabi ni Jesus sa mga lagad na kanyang kilala na sila bago pa na itatagas ang libutan. At sinabi ni Pablo rito na pinili niya tayo sa kanya bago pa nagpasimula ang mundo. Ngayon, may ilang bahagi ko ni Orman Neville at ang iba pa sa inyong lahat dito na nakay Kristo Jesus na bago pa nagpasimula ang mundo at narito ang pag-aanalisa ko tungkol dyan. Sa tingin ko'y ang mga tao ngayon na taglay ang espiritong ito o ang espiritu, isang bahagi ng mga anghelikong nilalang na ito, mga espiritu na nanggaling sa Diyos, na hindi nahulog sa pasimula at tinanggihan ng kasinungalingan ng Diablo doon sa langit, at dalawang katlo ng lupa ay nasa kasalanan, at higit pa roon, na dalawang katlo sa mga anghel ay pinalayas, at pumasok ang mga demonyong espiritu niyon sa mga tao at naniran sa mga katawan nila. Nakikita niyo ang ibig ko sabihin? Sila'y mga demonyong minsan, naroon na sila dati pa't pumasok sila sa mga tao at binigyan sila ng kalikasan. Pinalayas ni Jesus ang pito sa kanila mula kay Maria Magdalena, kapalaluan, kayabangan, mga matataas na tao, kita nyo, karumaldumal, marumi, kahalayan, mga panggagaya, pagkakaalit, lahat ng mga bagay na ito, kita nyo, ang mga yun ay mga espiritu na ginawa na noong nagsimulang gawin ng Diyos ang tao mula roon sa kanyang sariling larawan. Kanyang nilikha ang mga sobrenatural na nilalang na yon, ang mga espiritong yon. At pagkatapos, ay inilagay niya ang tao sa alabok ng lupa. Ang unang tao, si Adan, at ang taong yun ay ginawa ayon sa larawan. Ang tao na ito rito ay ginawa ayon sa larawan ng isang hayop. Ang mga katawang tao na ito ay ginawa sa larawan ng mga hayop. Meron tayong kamay na tulad sa isang unggoy. At merong paa na tulad sa isang oso. Kumuha ka ng isang munting batang oso, balahibuhan mo siya, alisin ang balat niya, at itabi sa isang munting batang babae, at tingnan niyo ang pagkakaiba. Kapatid, talagang kakailanganin mong tingnan mabuti. Ang buong diaphragm, ang kabuuan mismo, ay halos pareho. Ang paraan ng pagkagawa nito, at ang anyo nito, at ang lahat ay talagang eksakto. Ito'y nasa larawan mismo ng hayop, dahil ginawa siya sa isang anyo na nasa antas na isang hayop. Dahil yun ang tungkulin niya na pamunuan ng hayop. At alisin mo ang Espiritu Santo sa isang tao, mas mababa pa siya sa hayop, masahol pa siya sa hayop, mabigat na bagay yun para sabihin. Pero kunin mo ang isang tao na hindi nagbagong buhay sa kanyang isipan, na walang Espiritu Santo para pumatnubay sa kanyang kaisipan, at sa mga ganong bagay, agawin niya ang isang sanggol mula sa bisig ng isang nanay at ahalain siya dahil sa makahayop na pagnanasa. Ganun nga mismo. At ang isang di mabuting babae, kumuha ka ng isang matandang inahing baboy o isang matandang aso, kaya't binibigyan natin ito ng lahat na ng klase ng mga pangalan para, pero ang moralidad niya ay para sa mga tuta lang niya at mistulang ang baboy sa mga anak niyang baboy. Pero ang isang kadustadustan na babae ay isa mismong karumihan sa tuwina. Siya nga, kaya tandaan niyo na kayo'y kung wala si Kristo, ang moralidad niyo ay maaaring maging mababa pa sa aso. Siya nga, hindi kailangang magsuot ng damit ang aso para takpan ang kanyang sarili. Maging ang ibang hayop ay hindi rin. Ang tao na siyang nahulog ay kailangan, hindi ang mga hayop. Pero ang mga hayop dahil sa nasa ilalim ng tao, ng buhay ng tao, ay nakapasa ilalim dito dahil ang tao, ang kanyang gabay at pinakamataas niyang pinuno, at kinatatakutan ng bawat hayop sa parang ang tao. May nagtatanong sa akin minsan tungkol sa pangangaso, natatakot ka ba rito? Aba, lahat ng hayop na nilikha kailanman ay natatakot sa tao dahil ganun ito mula pa noon doon sa pasimula. Kita nyo? Siya nga, tumakbo ka at hahabulin ka. Siya nga, pero ang isang aso, ano man yan? Bueno, pero ngayon, pansinin nyo mismo, ang tao nung bumaba siya rito, ngayon tingnan nyo dito, tasabihin nyo, ngayon, paano naman ito ngayon, kapatid na Branham? Ngayon, dito'y makukuha nyo ang Diyos ng eksakto. At sa pagitan ng oneness sa Trinity, ay makukuha nyo ang bagay ng eksaktong-eksakto ngayon. Tingnan nyo ngayon, nung bumaba ang Diyos, inihayag niya ang sarili. Inihayag niya ang kanyang sarili mismo hanggang sa bumaba siya sa tao na ito. Ngayon, hindi nagkasala ang tao sa kanyang espiritu, kundi sa kanyang katawan, pagnanasa, kamunduhan. Pagkatapos, nung magkasala siya, inihiwalay ng tao ang sarili niya sa kanyang manlilikha. At pagkatapos, ang Diyos, ang Logos, ang lumikha mismo sa kanya, ay bumaba at ginawa sa larawan ng tao. Ang tao ay ginawa sa larawan ng Diyos, at pagkatapos ginawa siya sa larawan ng hayop, at siya ay nahulog, at bumaba ang Diyos sa larawan ng tao, sa tao na si Kristo Jesus, upang dumanas ng sakit. Hindi maaaring makaranas ang Diyos ng sakit sa Espiritu. Paano siya makakaranas ng pisikal na sakit sa Espiritu? Hindi niya magagawa yun. Kaya inihayag ng Diyos ang sarili niya at ginawa sa larawan ng tao upang tubusin ang taong naligaw. Kita niyo? At pagkatapos ay nagdusa ang Diyos sa laman. 1 Timoteo 3:16. Walang pag-alinlangan. Yon ang argumento. Dakila ang hiwaga ng kabanalan sapagkat ang Diyos ay nahayag sa laman. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga hen at sinampalatayanan at tinanggap sa itaas sa kanan ng Ama. Tama ba? Bumaba mismo ang Diyos at namuhay sa isang katawan ng tao at dumanas ng tukso. Ang Diyos ay naki Kristo na pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya. Nakita niyo kung ano ang pag-ibig? Ang pag-ibig ng Diyos. Ngayon isipin niyo, sa tingin ko, makukuha yan dyan, lalaki at babae. Ngayon, ang isang babae ay, hayaan niyo akong matalakay ito ng maayos ngayon para makita niyo ito. Kita niyo? Ang babae ay magpasakop sa kanyang asawa. At sinabi ng Biblia yun na dapat pamunuan ng lalaki ang kanyang asawa. Pero talagang binago nila yun. Ang babae na ang namumuno sa lalaki. Ngayon, manatili ka sa bahay dyan, huwag kang aalis. At yun na yun. Sige, mahal ko. Kita nyo? Pero may sasabihin ako sa iyo, mister. Ikaw ang kailangang managot para sa asawa mo. Pero ang asawa mo ay hindi kailanman kailangang managot para sa iyo. Ikaw ang ulo ng babae at ang Diyos ang ulo ng lalaki. Kung kaya't sinabi niya, pagupit ng buhok ang lalaki dahil kay Kristo at magpahaba naman ng buhok ang babae sapagkat kung puputulan niya ang kanyang buhok, ay niwawalan niya ng puri ang kanyang asawa. Kita niyo? Nakikita niyo na ba ang ibig sabihin sa sinasabi ng kasulatan? Nagkaroon ako ng isang mainit na pagtatalakay tungkol dyan. Doon nung isang araw sa Shreveport, pinag-uusapan nila ang tungkol sa kababaihan at dapat ba raw magpahaba ng buhok ang kababaihan. At sabi ko, ang isang babaeng nagpapagupit ang kanyang buhok, may karapatan ang kanyang asawang lalaki at karapatan ayon sa Biblia na hiwalayan siya. Siya nga, ganon ang sinasabi ng Biblia. Ganon nga mismo. Oh, grabe, mga babaeng may Espiritu Santo na nakaupo roon, na ganon ang itinuro sa kanila. Ganon mismo, kita nyo? Yun nga'y lumuwag na. Sabi niya, ngayon, kung puputulan nila ito, kung may problema na kailangan nilang putulan ang kanilang buhok, sabi, kumuha na lang siya ng labaha at ahitan na ito ng lubusan at gawin ang buhok niya ng talagang makinis na hanggang sa mawala ito sa kanyang ulo. Siya nga, yon ang sinabi ng kasulatan. Sabi nito, kung puputulan niya ang kanyang buhok, winawalang puri niya ang kanyang asawa. At ang isang babaeng walang puri ay may karapatang legal na hiwalayan at idiborsyo. Pero hindi na maaaring mag-asawang muli ang lalaki. Siya nga. Pero maaari niya itong hiwalayan sa diborsyo. Siya nga. Iyon ang kasulatan. Oh, kapatid, ang kailangan natin ay ilang mga gabi ng pagtatanong. Siya nga. Yun po ay sa unang mga taga-Korinto, sa 14 na kabanata. Kung gusto niyo itong basahin, sige, ngayon, yun. Ngayon, ang babaeng ito, ang Diyos, nilikha ng Diyos ang tao na lalaki at babae. Nakita niyo ang ginawa niya? Ginawa niya ang tao. Ginawa niya. Ngayon, yun ang unang tanong dito. Kita niyo? Nilikha niya sila. At iba pa. Genesis 1:26. Genesis 2:7. Nilalang niya sila mula sa alabok ng lupa at hiningahan ang mga butas ng kanyang ilong. Ano ang pagkakaiba? O nasaan ang koneksyong ito sa itaas na kasulatan? Ano ang koneksyon ng unang tao sa ikalawang tao? Ang unang tao ay ang ikalawang tao na nahayag sa limang pandama. Kita nyo, sa ngayon, hindi nyo mahahawakan ng Diyos ng inyong mga kamay ng gaya nun. Hindi nyo makikita ang Diyos gamit ang mga mata nyo. Hindi niya ipinagkalob yun sa inyo para gawin yun. Kayo'y, narinig nyo na ba ang isang matandang banal na mamamatay na? Kapag sinasabi na nila, ayan na si nanay, maraming taon ko na siyang hindi nakita. Narinig nyo na ba yun kapag ang mga tao? Kita nyo, kung ano ito, napapawi na ang mga matang ito at nagsisimula na ang mga matang supernatural. Kita nyo? At tapos, kuminsan, kung gagawin ng Diyos, nakakakita tayo ng mga pangitain Kung saan napapawi na ang natural na matang yan, diyan mismo sa harap natin, nakatingin tayo mismo ng diretsyo at may pangitain sa harap natin na nagpapakita ng mga supernatural na bagay ng Diyos. Nakikita niyo ba ang ibig ko sabihin? Kaya kung ganoon, tingnan niyo, kapag ang tabernakulong ito naukol sa lupa rito, ngayon, ang ilan sa inyo na kababaihan at kalalakihan dito ay tumatanda na. Tingnan niyo, kapag ang makalupa, naisip ko ang matandang tatay riyan, 72 taong gulang na. Kapag ang tabernakulong ito naukol sa laman ay masira, mayroon pang isang tao na espiritual, isang katawan na espiritual na naghihintay sa atin na hindi na mamamatay. Magkikita tayo roon. Lalapit ako. Hindi ko mahahawakan si kapatid na Neville sa doon sa itaas dahil nakita sila ni Juan at sila'y mga kaluluwang nasa ilalim ng dambana. Umiiyak hanggang kailan, Panginoon? Hanggang kailan? Alam niyo na kung bakit natalakay na natin ang apokalipsis at kung paanong doon ay ninais nilang bumalik at mabihisan ang mga katawang mortal. Umiiyak sila. Hanggang kailan, Panginoon? Ngayon, magkakakilala sila. Pero hindi sila makapag-usap at makapagkamayan o nakikinita kung nakakapag-usap sila pero hindi sila maaaring makipagkamaya at iba pa. Narito ang larawan para patunayan nito. Noong tawagin ng mangkukulam ng Endor ang espiritu ni Samuel at tiningnan siya ni Saul, ay nakilala nito si Samuel. At nakilala naman ni Samuel si Saul at ang sabi, "Bakit mo ko tinawag mula sa aking pagpapahinga? Na nakikita kong naging kaaway ka ng Diyos at humiwalay na ang Diyos sa iyo. Tama ba?" At nakatayo roon ang matandang Samuel na nakasuot ng kanyang damit ng propeta at tiningnan niya ito. Nakabalabal siya. Nakita siya ng mangkukulam at nagpatira pa at nagsabi, "Nakikita ko ang mga Diyos na umahaon mula sa lupa." Sabi niya, "Bakit mo ako ginambala?" At sabi nito, "Bueno, gusto ko sanang malaman kung saan nahantong ang labanan." Sabi, "Bukas ay mamamatay ka sa pakipaglaban." At ang kanyang mga anak na lalaki ay, "Sa ganitong oras, bukas ng gabi ay makakasama mo na ako." Kita nyo? Ngayon, siya may kamalayan at siya'y kamukha pa rin siya nung narito pa siya sa lupa sa mangkukulam na yon na nakatayo roon at nakatingin sa kanya at kay Saul. Ngayon, pansinin nyo, maraming beses, paano naman si tatay at nanay nung naghihingalo sila at nakita ang kanilang mga mahal sa buhay na nakatayo roon? Nakilala nga nila sila, pero ito'y sa katawang supernatural. Pero ngayon, heto ang malulhating bahagi sa pagbabalik ni Jesus sa muling pagkabuhay. Ito'y hindi na sa katawang yon. Ang katawan na yon noon, ang supernatural na nilalang na yon na nilikha ng Diyos sa pasimula, ay babalik sa lupa para kumuha ng panibagong katawan na hindi binanganak ng babae, kundi nilikha ng Diyos. Hallelujah! Para di na kailanman tatanda o kukulubot, hindi na magkakauban sa inyong ulo, kundi magiging perpekto na magpakailanman. Hallelujah! O kapatid, mapapasigaw ako noon sa isang malinsangan na gabi. Siya nga, ang damit na ito ng laman ay aking iuhulog at babangon at kukunin ang gantimpalang walang hanggan. Kaya anong nga ang ipag-aalala natin? Hayan na ang buong plano na nakalapag diyan mismo kung paano ako nilikha ng Diyos sa pasimula. Bumaba ako rito sa lupa, kinuhang lugar ko bilang isang mangangaral ng Ebanghelyo o kayo bilang isang lalaki o babae na may kaligtasan na bubuhay tayo sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! At lilisan ang espiritu ring yun na naroon sa pasimula. Babalik ako sa kamalayan ng pagkaalam na galing ako rito. Hallelujah! At pagkatapos ay maghihintay roon sa ilalim ng dambana na binalal magpakailanman sa kapahingahan. At pagkatapos sa pagbabalik, kukunin ko ang aking katawan sa kainam-inaman nito bago pa man tumama ang kamatayan dito. Tatama sa iyong kamatayan ng mga 22 o 23 taong gulang, magsisimula ka ng manghina. Hindi ka na yung dating lalaki at dating babae na ikaw pagkatapos mong makatungtong ng mga edad 25. May kung anong nang magsisimula. Magsisimula ka ng mangulubot sa ilalim ng iyong mga mata. Hindi ka na makapaghugas na gaya ng dati. 30. Mapapansin mo na ito ng madalas. Hintayin mong makarating ka ng 44 tulad ko at mapapansin mo na talaga ito. Pero kapatid, hintayin nyo hanggang sa tumuntong kayo ng 80, 90 at nakatungkod na nakatayo riyan. Ano ito? Sadyang inilagay ako ng Diyos sa takbuhin yun para tumakbo. Pero isang malwalhating araw, yun ang kamatayan na nagsisimula na. Dati ay tuwid pa ang mga balikat ko. May itim na buhok at ulong puno nito at walang kulubot sa ilalim ng mga mata ko. At tingnan nyo ako ngayon. Papalit na. Kumuhukot na ang mga balikat, tumataba at mga kulubot sa ilalim ng mga mata ko. Nakakalbo na. Aba, tingnan nyo ang ginagawa ng kamatayan sa akin sa loob nitong mga huling 20 taon. Kamatayan ang may gawa nun. Hintayin nyo umabot ako ng 80. Kung ahayaan pa akong mabuhay ng Diyos at matingnan kung anong itsura ko. Nakatayong gaya nito gamit ang isang pangmatandang tungkod na nanginginig ng pagadoon sa kung saan. Pero hallelujah, isang malulhating araw, ganap na nga hantong sa kamatayan at pagbangon ko sa pagkabuhay na maguli, ako'y magiging kung ano ako noon, kung ano ang pagkagawa ng Diyos sa akin dito sa lupa sa aking kainaminaman. Sa isang katawan na hindi ginawa ni Ginang Branham at Ginoong Branham, kundi nilikha ng Diyos mismo, hindi nasaklaw ng tukso, hindi nasaklaw ng kasalanan, hindi nasaklaw ng anumang iba pa, hindi na kailanpaman magkakaroon ng karamdaman, dalamhati, oh, grabe! Pagkatapos ay hawakan ko ang kamay ng aking munting asawa at lalakad doon sa paraiso ng Diyos ng ganon muli. Ganon din ang gagawin nyo. Hindi na yung matandang ubaning babae na inaakay-akay nyo ngayong gabi na tinatawag nyong asawa. Kundi siya ay magiging kasing ganda na kung paano siya nung araw na pinakasalan nyo siya sa altar. Hallelujah! Sapat na yun para mapasigaw ang kapwa mo, hindi ba? Kita nyo? Sige, yun ang koneksyon. Buwang pasya ng Diyos, kapag nagpasya ang Diyos na gawin ang anumang bagay, sigurado mismong mangyayari. Sinira ni Satanas ang larawang ito sa pamamagitan ng pagnanasang sekswal ng babae upang magkaanak. Sinira niya ito. Kaya sige lang at gawin mo ito. Ayos lang. Ang tirahang ito ay para kunin ang mga ito. Dahil ang tanging bagay na gagawin niyo sa buhay na ito ay kunin ang inyong anyo at larawan kung ano kayo. Kung pula ang buhok mo ngayon, magiging pula pa rin ang buhok mo roon. Kung itim ang buhok niyo ngayon, magiging itim pa rin ang buhok niyo roon. Kita niyo, kung ano kayo sa inyong kainaman, at kung kayo, pinutod lang ni Satanas ang larawang yon na hindi niyo nakuha, kung ano ang itinagda para sa inyo ng Diyos, ay magiging ganun nga kayo. O, napakamalulhati, hayan ang tao. Ngayon, Genesis 2. O nga pala, kailangan ko nang magmadali. Tatalakayin ko na ang mga ito. Meron ka pa ba? Meron ka? May nakuha ka ba? Meron ka pa ba para sagutin? Sige. Genesis 2:18-21. Ginawa ng Diyos si Eva mula sa tadyang ni Adan. Genesis 2:18-21. Nilikha ba ng Diyos ang lalaki at babae pagkatapos ay ginawa sina Adan at Eva? Eva? At kumuha ba si Cain sa mga nilikha mismo na lalaki at babae para makapag-asawa? Ngayon, atin na ngayong, hindi ko, narito marahil yung tao na sumulat nito. Ngayon, noong ang Diyos, sa unang tanong dito, ginawa ba ng Diyos ang lalaki at mga babae sa Genesis 2:18-21? Hindi. Ako, gaya ng makikita nyo rito, 2:18-21. Ngayon pansin ninyo, at sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang makakatulong niya. At nilalang ng Panginoon sa lupa ang lahat ng hayop at iba pa. Ngayon, ginawa ng Diyos si Eva mula sa tagiliran ni Adan. Ang babae ay mas lamang na isang tadyang ngayon sa anatomiya at sa kabuuan kaysa sa lalaki. Dahil kinuha ang isang tadyang mula sa katawan ni Adan, nagawa na si Adan at nabubuhay na at malungkot siya sa pag-iisa. At pagkatapos ay sinabi ng Diyos, hindi mabuti na ang lalaki mamuhay ng mag-isa. Kaya nga ang mga pari na ito at iba pa na pinagkakaitan ng mga karapatan ng pagkakaroon ng asawa, ngayon yun, maaaring gawin ng Iglesyang Romano ang kahit ano. Sila yun. Sila ang kinakailangang managot para doon. Para doon, hindi ako. Bueno, tinanong ako ng isang lalaki kamakailan. Sabi, ano sa tingin mo? Isang pari ang nagsabi, ano ang tingin mo tungkol doon sa bata pang pari dito sa bayan na itinanan ng babaeng yon? Ang dalagang yon, isang kabataang babae na taga rito sa Jeffersonville at pumunta at pinakasalan siya doon sa Iglesia ng Irlandes. Kung naalala nyo, nakalimutan ko na ang pangalan niya. Sabi ko, mayroon siyang parehong karapatan na mag-asawa gaya ko. Yan po ang palagay ko rito. Sabi ko, ang tanging bagay na pinangahawakan ko sa tingin ko na maling ginawa niya, dapat sana'y pumunta siya sa iglesia at nagbitiw sa kanyang tungkulin at saka pumunta at pinakasalan yung babae, imbes na basta na lang nagtanan gaya nun. Ngayon, naalala niyo nung mangyari ito ilang linggo na ang nakalipas dito sa Jeff, yung Irlandes na paring Katoliko rito. Bata pa siyang lalaki, at siya'y papunta, may isang kasintahang babae rito, at nung siya, binigyan nila siya ng napakalaking kaloob na handog, dahil magpapalit na siya ng parokya, ipapadala siya sa isang lugar sa Indianapolis. At kinuha lang yung kaloob na handog, ang babae at lahat, at umalis at nagpakasal, at wala na silang narinig pa mula sa kanya. Bueno, may karapatan siya na mag-asawa, pero wala siyang karapatan na gawin yun. Hindi niya dapat ginawa yun. Nagpunta muna sana siya sa simbahan at nagsabi, heto po, magbibitiw na ako sa tungkuling ito bilang isang pari. Mag-aasawa na ako at hanggang doon na lang ito. Pero ngayon, ginawa ng Diyos si Eva at sina Adan at Eva ng sabay. Ang bagay lang na ginawa noon ng Diyos ay ang supernatural, ang espiritu ni Adan at ang espiritu ni Eva, ang lalaki at babae. Pagkatapos, nung ginawa niya, inilagay na rito si Adan. Hindi mabuti para sa kita nyo? Ito ang larawan ng Diyos na patuloy na nahayag. Ang lahat ay ganito. Ito'y sadyang nahayag. Nahayag mismo, patawid hanggang doon sa millennium at tuloy-tuloy sa walang hanggan. Larawan ng Diyos na sadyang nahayag, ang Diyos na ipinakikilala ang kanyang sarili. Heto, ang Diyos na inihayag ang kanyang sarili kay Kristo Jesus upang ipakita kung ano siya. Ano si Jesus? Isang tao ng kapanglawan na sanay sa kalungkutan, mapagmahal. Sabi niya sa isang patutot, nasaan ang mga nag-aakusa sa iyo? Walang sinuman, Panginoon. Hindi rin kita inaakusahan. Humayo ka na, huwag ka nang magkasala pa. Pagod at nanghihina na sa paglalakad ng mga 30 milya noong araw na yon, sa buhangin ng disyerto at mga bagay-bagay, may isang babae na taga Nain na papalabas at ang nag-iisa niyang anak na lalaki ay patay na. Nakahimlay roon, pinahinto niya ang prosesyon ng libing, ipinatong ang kanyang mga kamay sa binatilyo, sabi, bumangon ka, at ang binatilyong patay na ay muling nabuhay. Yun ang ating Panginoong Yesus. Salamat, Teddy, iho. At naroon, yun ang ating Panginoong Yesus. Hindi siya kailanman labis na pagod, hindi siya kailanman labis na nanghina para gumawa ng anumang bagay na mabuti. Bueno, ngayon, narito ang isa pa. Kumuha ba si Cain sa unang nilikhang lalaki at babae para makapag-asawa? Ngayon, ayan ang isang medyo maselang tanong. Ngayon, makinig po kayo ng mabuti. Ngayon, aking, nakita nyo na ang mga tao na inilagay yon sa pahayagan. Saan ba kinuha ni Cain ang kanyang asawa? O sinasabi ko na yun dati. At hindi ko talaga itinuro na mayroong nag-aapoy na impyerno sa loob ng mga 4 na taon noon pagkatapos ng pagbabagong loob ko. Kinailangan kong makita yon sa kasulatan. Kasi kung hindi ko alam, wala akong sasabing anuman tungkol dito. Kita nyo? Pero ngayon, saan kinuha ni Cain ang asawa niya? Ngayon, yan ang pag-aanalisa sa tanong na ito ngayon. At kumuha ba si Cain ng kanyang asawa sa nilikhang lalaki at babae para makapag-asawa? Kita nyo? Ngayon, isa sa unang kay Ginang the Ark, narinig nyo ng lahat ang tungkol sa pagpapagaling sa kanya noong isang gabi, kung paanong pinagpala siya ng Diyos at lahat na. Nakaratay siya noon, naghihingalo na. Dumating sila ng mga 2:00 ng umaga. At ganun nga, ngayon, doon ko kung paano ang anak niyang lalaki, si George, yung binatay, isang tagapamagitan, si Edwin. Naroon sila sa tindahan at narinig ko ang isang diskusyon doon kung saan nakuha ni Cain ang asawa niya. Bueno, yung nagsasalita ang tila ba ang pinakamahusay sa talakayan doon? Sabi niya, masasabi ko sa inyo kung saan nakuha ni Cain ang asawa niya. Sabi, pinuntahan ni Cain at pinakasalan ng isang napakalaking babaeng unggoy. At sabi, mula sa unggoy na yon ay lumabas ang lahing itim. Sabi, napansin niyo ang ulo ng taong itim ay parang may tuktok na paganoon. Parang yung isang unggoy sa ulo. Bueno, tumayo ako roon. Halos 2 buwan pa lamang ako sa Ebanghelyo. Sabi ko, ayaw ko pong makipagtalo sa iyo, Ginoo, dahil hindi naman ako isang mag-aaral. Kaliligtas ko pa lamang. Pero sabi ko, kung ganun po ito, naputol na sana ang lahing itim ng mga tao. Noong panahon, bago ang pangmalawakang pagkawasak sanhi ng dilubyo, noong wasakin ng mundo sa pamamagitan ng tubig, dahil si Noe at ang sambahayan lang niya ang mga naroon sa daong. Sila lang ang mga naroon sa daong. Naputol na sana ang lahing itim. Sabi ko, kung ganun nga ito, sabi ko, hindi po, hindi nang galing doon kailanman ang lahing itim. Hindi po, ang lahing itim ay galing sa parehong puno ng pinagmulan natin. At bawat tao, isa lang. Walang pagkakaiba mismo. Tayong lahat mismo, marahil ang isa ay dilaw, ang isa naman ay kayumanggi, ang isa ay itim, at ang isa ay puti, at ang isa naman ay maputla, at ang isa ay pula, at ganoon lamang. Pero nanggaling tayong lahat sa isang puno, bahaging pisikal lang yan dito. Siya nga, tao ka pa rin, nanilikha rito ng Diyos. At ngayon, pansinin nyo, dito kamakailan lang, nakatayo ako rito at ang ilang mga doktor sa Louisville, nagsasalita ako tungkol sa Africa, kung paanong yung mga kaawa-awang mga tao, ang mga cannibal na uri lalo na, kung paanong meron silang isang babae roon na kinuha ang isang munting sanggol, natagpuan ng isang munting sanggol, at pinagpapalo niya ito ng ganon at itinali ito sa isang palumpong at hinayaan itong mabulok ng ilang araw, alam nyo, hanggang sa nakontamina ito bago nila kainin yun, alam nyo, basta kahit anong bagay, Pinapabulok muna nila ito ng kaunti. Pinalalambot. Huwag niyong isipin na kalabisang bagay yan na ginagawa ng mga kanibal. Sa Inglaterra, ganun din ang ginagawa nila. Umapatay sila ng mga pugong peasant at ibinibitin ng mga iyon sa mga puno para kapag naglaglagan ng mga balahibo sa mga ito, ay saka na nila kakainin ng mga iyon. Iyon ang inanglahi ng mga taong Anglo-Saxon sa Inglaterra. Siya nga. At huwag niyong isipin, hindi niyo nga kailangang magpunta sa Inglaterra. Pumunta lamang kayo rito sa mga timugang estado. Ganon din ang makikita nyo. Siya nga, ang sino man doon ay kumakain ng kuhol o ng ahas disyerto, pinakain nila ang kahit ano pang iba. Kaya siya nga, ngayon pansinin nyo, hayaan nyong sabihin ko sa inyo. Pero ganito ang nangyari. Ang itim, ang lahing itim ay walang kinalamang anuman dito, si Cain. Ngayon, ibig kong masdan nyo. Sabi nila na nagpunta siya sa lupain ng Nod. Ngayon, nasa Eden noon si Cain. At ang Eden, ang halamanan ng Eden, ay nasa silangan ng Eden. Tama ba? Ang halamanan ng Eden ay silangan ng Eden. Sa silangang bahagi ng Eden. At ang mga kerubin ay inilagay roon. At ang punong kahoy ng buhay ay nasa silangang pintuan ng halamanan. At doon, sa tingin ko, naghain sina Cain at Abel. At doon ay hindi na sila hinayaang makapasok pa ng kerubin na may hawak na nagniningas na tabak sa silangan ng pintuan. Napansin niyo ba, darating si Jesus mula sa silangan, sumisikat ang liwanag mula sa silangan, ang lahat ay nagmumula, nagsimula ang sibilisasyon sa silangan at naglalakbay ito pangkanluran. Hanggang sa iikot ito at babalik muli, tayo ang kanlurang hating daigdig, iyon naman ang silangan. Ang silangan ang pinakamatandang sibilisasyon. Ang China ang kinalang pinakamatandang sibilisasyon ayon sa mga mananalaysay sa mundo ngayon. Silangan. Oh, kung makakapanatili pa sana tayo sa mga tanong na ito ng maraming oras, kaya lang, hindi na natin madadakuan ang iba pa. Siyang't pansinin nyo, narito, ilan ba ang gustong malaman kung ano ang paniniwala natin tungkol kay Cain? Kung saan at sino ba ang asawa ni Cain? Tingnan nga natin. Sige, sasabihin ko sa inyo ang ginawa ni Cain. At ito lang ang tanging makatuturang sagot na maiisip nyo. Napangasawa ni Cain ang sarili niyang kapatid na babae. Ganun nga mismo, dahil may isang babae lang sa mundo noon. Nagbibigay lang ang Biblia ng tala ng tatlong tao na naisilang. Ham, Sem, o hindi, ipagpaumanhin nyo. Sina Cain, Abel, at Seth. Pero kung walang kahit anong bihirang nagtatala ang Biblia na kapanganakan ng babae, alam nyo yan. Ngayon, talagang pinagdidiskitahan ko yata ang mga babae ngayong gabi. Pero tingnan nyo, sinasamba na ng mundo ang kababaihan. Pero ang kababaihan ang instrumento ng Diablo sa pasimula pa lang. At ang isang dimatuwid sa panahong ito ay ang pinakamahusay na instrumentong meron siya. Magpapadala ang babae ng mas maraming mga ngaral sa impyerno kaysa sa lahat ng mga bahay inuman ng kontrabandong alak na meron sa mundo. Hayaan niyo ang isang muntingkiring na babae na may sigarilyo sa gilid ng kanyang bibig at ang buhok niya ay pinutulan na gano'n ang pagkaayos. At may napakahabang pilikmata na kumukurap-kurap ng pataas baba. Kapatid, isa yung munting, medyo magandang tikas ng katawan ang meron siya. Siya nga't masdan niyo ang gagawin niya. Mga ngaral, siguraduhin mong nabalutan ang sarili mo ng dugo ni Jesus Kristo. Siya nga, ngayon, huwag niyo sabihin sa akin mga lalaki kayo. Napakarami ko nang nakita nun. Ngayon, masdan niyo rito. Ang pinakamagandang gawin niyo ay panatiling nakasentro ang isipan niyo kay Jesus Kristo at maging dalisay ang inyong mga pag-iisip. Gaya ng sabi ni Pablo roon, sabi, ito'y alam nating may kapangyarihan tayong pamunuan ng isang kapatid na babae. May kapangyarihan akong gawin yun, pero sabi, hindi ko gagawin yun. Kita nyo, hindi niya raw gagawin yun. Sabi niya, alam kong ang pagmiministeryo ay dapat mabuhay sa pamamagitan ng kanilang huwag lalagyan ng busa lang baka kapag gumigiik. Alam nyo, iniisip natin kuminsan, dahil sa mga ngaral tayo, hindi kayo at ako ang tinutukoy ko, kapatid. Pero iniisip ng mga ngaral na, dahil mga ngaral sila na sila'y mas mataas kaysa sa isa sa mga karaniwang miyembro ng iglesia. Hindi ka mas mataas at hindi ka higit sa paningin ng Diyos kaysa sa lasenggong katatanggap lang isang oras ang nakalipas. Iyon ay isang bagay na hindi nalinis ng reformasyon. Ang mga bagay na ito, alam kong pumipirma ako ng pangalan ko ng Reverend. Ganon mismo, isa lamang yun. Isa lamang yung nakaugalian ng bagay sa panahong ito. Pero hindi sana dapat ganoon. Reverend at obispo at doktor at ang lahat ng mga bagay na yon ay mga gawang tao ng mga titulo at walang kabuluhan ng mga ito. Sa Biblia, sila'y Pedro, Santiago, Pablo, Juan at ang lahat pa sa kanila. Sabi ni Pablo, Ngayon narito, alam kong ipinangaral ko ang Ebanghelyo. Yun ang tungkulin ko. Isa akong mangangaral, isa siyang mangangaral, si kapatid na Neville ay isang mangangaral. Pero ito, tungkulin namin yun, ang maging isang mangangaral. Bueno, sa diyang yun ang dapat nating gawin. Pero hayaan niyo akong gumawa ng isang bagay, sabi ni Pablo, na higit pa roon. Ngayon, may karapatan akong tumanggap ng salapi, sabi ni Pablo. Pero gagawa ko ng mga tolda para lang ipakita sa inyo na kaya ko magsakripisyo. Sabi niya, marangal ito, marangal sa lahat ang pag-aasawa. Huwag dungisan ang higaan, mabuti para sa lalaki ang mag-asawa. Sabi niya, may karapatan akong mag-asawa. Ngayon, ako'y maaring mag-asawa. May legal akong karapatan na mag-asawa. Pero sadyang hindi ako mag-aasawa. Gusto kong gumawa ng isa pang sakripisyo sa Panginoon. Kita niyo? Tapos sabi niya, alam ng bawat tao ang kanyang pagkatawag. Hayaan siyang gawin kung ano. Ang ilan ay mga bating para sa kapakanan ng salita ng Diyos at iba pa. Gusto natin gumawa ng isang bagay na higit kaysa sa tungkulin natin. At kung talagang ipinanganak kayong muli ng Espiritu ng Diyos at sinasabi, bueno, tungkulin ko na magsimba. Sa palagay ko'y kailangan kong pumunta. Oh, grabe. Bueno, gusto kong gumawa ng higit para roon. Gusto kong makaakay ng ilang kaluluwa para kay Kristo. Gusto kong gumawa ng isang bagay. Gusto kong dalawin ang mga may sakit o gumawa ng kung anong bagay para sa Kanya. Tungkulin ko na mangaral sa mga libing. Tungkulin kong ipangaral ang Ebanghelyo. Tungkulin kong ipanalangin ang mga may sakit. Hayaan niyong gumawa ko ng iba pa. Hayaan niyo akong humayo at gumawa ng isang bagay kung saan pararangalan ako ng Diyos dahil doon. Ngayon, bumalik tayo kay Cain. Sapagkat si Eva ang nag-iisang babae na nilikha ng Diyos, at kung wala siyang mga anak na babae, noong ang huling babae, ang nag-iisang babae ay namatay, nahinto na sana ang lahi ng tao. Tama ba? Wala na sanang mga babae. Kaya naman, siguradong may mga anak na babae siya. At pinakasalan ni Cain ang sarili niyang kapatid na babae dahil kinailangan wala nang iba pang lugar na panggagalingan ng mga babae. At yun ay legal at naayon sa batas noong mga araw na yun. Maging kay Abraham at maging hanggang kay Isaac, pinakasalan ni Isaac ang sarili niyang kadugong pinsan at pinakasalan ni Abraham ang sarili niyang kapatid na babae, kadugong kapatid na babae, ang kanyang ama. Magkaibang ina pero parehong ama at lumalabas ang binhi galing sa lalaki, si Sarah na nagluwal ng kahangahangang Isaac. Tama ba? Wala pang sinuman sa mundo noon. Ang lahat ng yun ay tipo. Nagpapakita na ang heto ito kapatid. Si Isaac, si Rebecca ay isang tipo ng iglesia at si Isaac naman ay isang tipo ng nobya ni Kristo. Tama ba? At kailangang magkadugo sila. Hallelujah! Amen! Magkadugo! Kaya mangyari na pinakasalan ni Cain ang kanyang kapatid na babae. At yun ay, pagkatapos ay pumunta sila roon sa lupain ng Nod. Ngayon, papasok na tayo sa isang malalim na paksa kung magpapakalayo pa tayo ng konti. At natutuwa kung hindi na kayo nagtanong ng higit pa roon. Gaya ng nasaan na yung mga higanting nasa lupain yun noong panahong yun. Maraming argumento rito sina Joseph Pus at ang iba pa. Amen. Kung hindi ko yun nailinaw ng tama, kapatid, ibigay mo itong muli sa Linggo ng umaga. Sige. Maari mo bang ipaliwanag ng Linggo ang unang araw ng Sanlinggo at ang Sabado ang ikapitong araw? Nagsisimba ang mga Kristiyano ng Linggo sa unang araw ng Sanlinggo. Hindi ba dapat silang pumunta ng Sabado sa ikapitong araw ng Sanlinggo? Bueno, ngayon, mahal na kaibigan, kung sino man ang nagtanong noon, napakagandang tanong nito. Isa itong matagal ng tanong na pinagtalunan na ng libo-libong mag-aaral sa panahong ito. Pero maaari bang payagan nyo lamang akong ibigay naman ang aking versyon, kita nyo? Yan ang tangi kong magagawa. At kung hindi ako tama, bueno, kayo'y makinig pa rin sa akin at patawarin ako ng Diyos, kita nyo, kung magkamali ako rito. Ngayon, tungkol sa kautusan. Ngayon, siguro isa itong Seventh-day Adventist na narito ngayon. Iyon ang una kong pinag-aralan, ang Seventh-day Advent. Siya nga, ang Seventh-day Adventist ang una kong pinag-aralan at noong dumating sila at sinabi sa akin na ang Sabado ang ikapitong araw, kapatid, yun ay ayon sa kalendaryo ng mga Hudyo. Hindi yun inayos ng kalendaryong Romano at ang Sabado talaga ang dapat na Linggo. Bueno, kinukumbinsi nila ako noon sa isang bagay na akala ko'y tama at hanggat binabasa ko ang kanilang literatura, ay kumbinsido na ako roon 100%. Pero isang araw, nakahawak ako na isang Biblia at nakita kong hindi pala ganoon. Kita nyo? Ngayon, Sabado ang araw ng Sabat ayon sa panahunan ng Sanlinggo. Ngayon, hindi natin alam na bago na kasi ito at napakarami na nating mga pagbabago na hindi mo na alam kung alin na. Kita nyo, dahil ating ngayon, inaangkin ng mga Hudyo na tayo mga nasa, na ngayon daw ay mga nasa 1970 na mahigit ayon sa kanilang panahunan sa kanilang kalendaryo. Para sa kalendaryong Romano ay 1953 naman. At may isa pa silang kalendaryo na nagsasabing ito'y nasa iba ng panahon. Pero iyon ang nagpapaging patunay rito ng Kristyanismo. Nakabatay ito roon sa kapanganakan ni Kristo. Nakita nyo, doon natin ito kinukuha. Ngayon, pero ngayon, bilang ikapitong araw ngayon, maraming mga tao sa Pentecostal na Sabat, Sabat na mga Sabatarian, pinangingili ng Sabado na Sabat. Ngayon, sabi nila, walang salita sa Biblia na ipangilin mo ang Sabalinggo bilang araw. Ngayon, ganun din ang sasabihin ko tungkol sa Sabat sa Bagong Tipan. Kita nyo, ngayon, Sabado ang araw ng Sabat na ibinigay sa mga Hudyo. Ngayon, ibinigay lang ito sa isang partikular na haba ng panahon. Ngayon, maaaring magbunso dito ng panibagong tanong para isagot dito. Pero ngayon, pansinin nyo, noong magpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, hindi pa noon ginaganap ang ikapitong araw. Sa pagkakaalam ko sa kasulatan, hanggang halos 15 taon, at doon sa ilang, ibinigay ng Diyos sa Israel ang ikapitong araw bilang isang tanda sa pagitan ng Diyos. At nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, ang kanyang memorial na araw ng pag-unita ng kanyang araw ng pahinga. Sinasabi ko yon ng ganoon sa kapakinabangan nitong marahil ay isang Seventh-day Adventist na kapatid na lalaki o babae. Kita nyo, meron silang kaaya-ayang simbahan. At ngayon pansinin nyo, may iba lamang ako sa kanila ng kaunti sa tanong na ito. Ngayon, pinabanal ng Diyos ang ikapitong araw. Ang anim na araw ay tao. Ang ikapitong araw ay ang araw ng pahinga ng Diyos na isang tipo ng millennium. Ngayon, pansinin nyo ito ngayon. Kung paano ito tumutugma ngayon noong dumating si Jesus sa lupa. Ang nagbunsod na mapako si Jesus sa krus ay yung hindi niya raw pangingilin ng araw ng Sabat. Ang tanging dalawang paratang na meron sila laban kay Jesus ay nilabag niya ang araw ng Sabat at ginawang Diyos ang kanyang sarili. At sinabi niyang siya ang Panginoon ng Sabat. Kanyang hayat siya ang Sabat ng Diyos at siya ang Diyos. Kaya wala silang paraan para paratangan siya. Ngayon, hayaan nyo lang natapusin ko ito para sa inyo at ipakita sa inyo kung anong araw ang dapat nating ipangilin. Ngayon, meron bang kasulatan? Itinatanong ko ito para sa kapakinabangan nyo. May kasulatan ba, kapatid na Branham, na nagsasabi sa atin at nag-autorisa sa atin na ipangilin ang Linggo na gaya ng pangingilin ng mga Hudyo sa Sabado? Wala po. Wala. Wala ni isa mang kasulatan sa Biblia sa Bagong Tipan para ipangilin natin ang alinman sa Sabado o Linggo. Pero ang dahilan na ipinangingilin natin ang Linggo ay isang alaala ng muling pagkabuhay. Walang, ngayon sasabihin nyo, ginawa yun ng mga Romano-Katoliko. Inaangkin nilang ginawa nila yon. Pero kung ginawa nga nila, isang Romano-Katoliko pala si San Pablo, at gayon din naman sina Pedro, Juan, at Santiago, at iba pa sa kanila, dahil sa nagtitipon sila sa unang araw ng Sanlinggo para sa kanilang pananambahan. At ayon sa mga mananalaysay, ang tanging paraan para masabi nila kung sino ang Kristiyanong Hudyo at kung sino ang Orthodox na Hudyo, pareho kasi silang nagpupunta sa mga sinagoga, hayat ang isa ay nagpupunta ng Sabado na itinatanggi ang pagkabuhay na maguli ni Jesus, at ang isa naman ay nagpupunta ng Linggo na naniniwalang nagbangon si Jesus mula sa mga patay, at isa yung palatandaan. At ito ngay, tanda pa rin hanggang ngayon, at maaaring ito'y lumantad bilang ang tatak ng hayop. Ngayon, alam kong iniisip ng ating mga kapatid na Seventh-day Adventist na yun ang tatak ng Diyos. Sabi nila, natatakan ka dahil sa pangingilin mo ng Sabat, walang kasulatan sa Biblia na nagsasabi nun. At narito ang isang kasulatan sa Biblia na nagsasabi na kayo'y tinatakan, mga taga-Epeso 4:30, na nagsabi, huwag ninyong bigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa araw ng inyong katubusan, ang bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon ay patutunayan ko sa inyo na ang tatak ng Diyos ay bautismo ng Espiritu Santo. Kita nyo, yon ang bautismo ng Espiritu, ang tatak nga ng Diyos. Ngayon, sa Isaiah 28, ang sabi niya, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Ngayon, masdan mo mahal na kaibigan. Ngayon, ang mga taong hinihinto ang pagtatrabaho, kita nyo, nagsusumikap ang mga tao na makahanap ng isang bagay upang iligtas ang kanyang sarili. Wala kang anumang kinalaman doon. Naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya. Ang Diyos ang tumatawag, ang Diyos ang nagliligtas. Sundan mo lang ang mga bakas ng Diyos. Ganun lang. Hindi mo maaaring sabihin, ganun ang karikasan ng isang tao. Sinisikap nilang huminto sa pagkain ng karne. Sinisikap nilang ipangili ng mga araw ng Sabat. Sinisikap nilang, kung ihinto ka sa paggawa nito, ito'y hindi ka naligtas sa pamamagitan ng hindi pagkain ng karne. Hindi ka naligtas sa pamamagitan nito, nun o ng iba pa. Naligtas ka sa pamamagitan ng biyaya. At ang Diyos, sa pamamagitan ng biyaya, ay ibinibigay sa iyo ang bagong walang hanggang buhay. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? At ang buhay na walang hanggan ay ang bautismo ng Espiritu Santo. Ngayon ay hayaan niyong ipakita ko sa inyo, ano ba ang ibig sabihin ng salitang Sabat? Kung alam ng sino man, maaari niyo bang itaas sa inyong kamay? Sabat, kapahingahan, tama, S-A-B-B-A-T-H, araw ng Sabat, ang ibig sabihin, K-A-P-A-S-I-N-G-A-S-A-N, araw ng kapahingahan. Hunin niyo yung mga tala sa gilid ng Biblia at tingnan niyo, kapahingahang araw. Ngayon, pumunta naman tayo sa mga Hebreo sa ikapat na kabanata kaagad ngayon. At ating, ito ang huli kong tanong dito. At kapatid, tingnan mo nga kung nadakuan na ni kapatid na Neville dyan ngayon. Alam ko na maiksi lang ang ilan sa mga yon. Kaya hindi na namin kayo gaanong pananatilihin ng matagal. Ngayon, pagpamanhinan niyo ako habang kinukuha ko ang mga yon. Ngayon, kapag nakikita niyo ang salita rito, kapahingahan, kung ganon, ay alam niyo na ang ibig sabihin niyan ay Sabat. Ngayon, narito ang bagong tipan. Si Jesus, diyan sa San Mateo, sinimulan niya sa 5 kabanata ng San Mateo. At sinimulan niya ng ganito, narinig ninyong sinabi nila, sila nung sinaunang panahon, huwag kang mga lunya. Iyon, ano yon? Ang batas, mga kautusan. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang bawat tumingin sa isang babae na may pagnanasa, binago niya ito, hindi ba? Narinig ninyong sinabi nila, sila nung sinaunang panahon, huwag kang papatay. Subalit, sinasabi ko sa inyo, binago rin ito, hindi ba? Akala ko ba'y hindi niya binago ang kautusan? Sige, sabi niya, ngunit sinasabi ko sa inyo na ang napupuot sa kanyang kapatid ng walang dahilan ay pumatay na. Hindi yun ganoon sa ilalim ng lumang tipan. Yun ay bagong tipan. Mangyari nga na sadyang nagtuloy-tuloy siya roon na nilampasan yon. Kita nyo, nagpatuloy siya at ibinahagi ang mga utos na yon. Pero nakaligtaan niya, nilaktawan niya yung ikaapat, yung tungkol sa 7 araw. Ngayon sa 7 kabanata, kung saan kanyang, diyan sa mga banal na pagpapala, ganito ang sinabi niya. Sabi niya, narinig ninyong sinabi nila, sila nung sinangunang panahon, gawin mo at huwag mong gawin. At ganito naman ang sinasabi ko, narinig ninyong sinabi nila, ngipin sa ngipin at mata sa mata. Subalit sinasabi ko sa inyo, narinig ninyong ibang sinasabi nila, ngunit sinasabi ko sa inyo. Ngayon, sa dulo ng lahat ng iyon, nilaktawan niya ang 4 na utos. Ngayon, yun ngay, alalahanin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal. Ngayon, sabi niya, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin sa inyong kaluluwa. Ngayon, masdan, ang sinumang mga lunya ay kailangang batuhin. Kailangan na nasa mismong akto sila ng pangangalunya. Tama ba? At kinakailangan itong nagawa ng pisikal. Sinumang pumatay, isa dapat siyang mamamatay tao. Pero ang sabi ni Jesus, sinuman ang tumingin sa isang babae, ang kanyang kaluluwa, espiritu, hindi sa kanyang katawan. Siya nga, natubos na ang kaluluwa niya. Hindi pa noon, isa yung tagapagturo, kita nyo, ang batas. Ngayon, nang sabi niya, sinuman ang tumingin sa isang babae na may pagnanasa, ay nagkasala kasama ang babae ng pangangalunya sa kanyang puso. Ngayon, ang sabi niya, narinig ninyong sinabi nila, huwag kang papatay. Ngunit sinasabi ko sa inyo na ang sinumang napupuot sa kanyang kapatid na walang dahilan ay pumatay na. Ngayon, ang sabi niya, sa madaling salita, tungkol sa Sabat, ang sabi niya, magsiparito sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigit ang lubha, at kayo'y aking papagpapahingahin sa inyong mga kaluluwa. Sabat para sa inyong mga kaluluwa, hindi sa katawang pisikal. Sa inyong kaluluwa. Ngayon, pakinggan nyo ngayon si Pablo. Kung maaari lamang kayong, alam kong mainit at lahat, mainit po rin dito sa itaas, siya nga. Pero ngayon, kunin na natin ito ng maiging ngayon para matiyak natin na magiging malinaw na ito. Ngayon, si Pablo ay sumulat sa mga Hebreo. Sino ba ang mga Hebreo? Magsabi ang mga Hudyo. Tama ba? Ngayon, Sila'y mga tagasunod ng batas, ang mga nangingilin ng Sabat. Tama ba? Tama ba, kapatid? Mga ngaral? Mga nangingilin sila ng Sabat. Mga tagasunod sila ng kautusan. Sige, ngayon, dinadala ni Pablo ang mga Hudyo sa pamamagitan ng mga anino tipo. Ipinapakita kung ano ang tipo ng kautusan. Ang kautusan ay anino lamang na mabubuting bagay na darating. At nagpatuloy pa siya at itinipo ito sa isang punto na gaya ng buwan at araw. Kung paanong ang buwan ay anino lamang ng araw na nagliliwanag sa iba pang bansa o sa iba pang mundo at naaninag din ito rito. Ngayon, pero ngayon, at hindi ito maaring ang mga Hebreo 9. Ngayon, pansinin nyo ngayon sa mga Hebreo 4. Dumating na siya sa proposisyon tungkol sa Sabat. Ngayon, tingnan natin. Mga takot nga kayo, yamang ang iniwang pangako na pumasok sa kanyang kapahingahan. Ngayon, si Pablo ito na nagsasalita sa mga nangingilin ng Sabat noong panahong yun. Ang mga tao na nangingilin sa araw ng Sabat, matakot nga tayo yamang may iniwang pangako sa atin ukol sa isang araw ng Sabat. Sa madaling salita, o kung mapapansin nyo, yun sa mga talaryan sa gilid o ang pangingilin ng Sabat. Sa akin po yan, J ang marka mula sa Bibliang Scofield o ang pangingilin ng Sabat. Kita nyo? Sige. Mga takot tayo, yamang may iniwang pangako, di nakaabot niyaon. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila, noong nasa ilalim pa ng batas, ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan. Dahil sa walang kalakip na pananampalataya sa nangakarinig. Ngayon, yun ay noong nasa ilalim pa ng kautusan. Wala silang pananampalataya dahil walang pagbabatayan dito. Kita nyo? Sige. Sapagkat tayong nagsisipan ng palataya upang makapasok sa kanyang kapahingahan gaya ng sinabi niya. Ngayon, kanyang kapahingahan. Ngayon, kanya. Ito'y kapahingahan ni Kristo. Siya nga, kanyang kapahingahan, kanyang Sabat. At sa tuwing gagamitin ko ang kapahingahan, ang nakasulat doon, gagamitin ko ang Sabat. Nang sa ganon, maunawaan niyo ang tungkol sa pangingilin ng isang araw. Kita niyo? Sapagkat tayong nagsisipan ng palataya upang makapasok sa kanyang Sabat, kapahingahan, gaya ng sinabi niya, isinumpa sa aking kagalitan sa mga Hebreo. Sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Pagamat ngayon, masdan niyo si Pablo na ginawa itong banal na araw ng Diyos. Pagamat ang mga gawa ay nangatapos mula ng itatagang sanlibutan. Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya tungkol sa ikapitong araw bilang kapahingahan o isang Sabat. Tama ba? Ilalatag ko ito maya-maya. Kita niyo? Sapagkat sa isang dako ay sinabi niya sa kautusan ang ganito tungkol sa ikapitong araw at nagpahinga sa ikapitong araw ang Diyos sa lahat ng kanyang mga gawa. Hayan nga ang ikapitong araw. Ngayon, aminado si Pablo na ibinigay ito ng Diyos sa kanila. Yun ang ikapitong araw. At nagpahinga nga ang Diyos sa ikapitong araw. Pinagpala niya ang araw ng Sabat. Ginawa niya itong banal at dinalisay niya ito. At ginawa ito na isang araw ng kapahingahan. Ginawa nga ng Diyos pagkatapos ng lahat na kanyang mga gawa. At sa dakong ito ay muling sinabi, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Si Jesus ang nagsasalita. Ngayon, may isa pang Sabat sa kung saan. Saan ito? Ngayon, tandaan niyo ito rito. Kapahingahan ng Diyos ang ikapitong araw na yon. Sabi ni Pablo, nagkaroon sila noon sa isang dako. Pero ngayon, muli ay sinabi niya, kung sila'y papasok sa aking kapahingahan, tinutukoy natin dito si Jesus sa Mateo. Kaya yaman na may natitira pang ibang dapat magsipasok doon. At sa kanila ng mga pinangaralan ng una ng mabubuting balita ay hindi na nga pasok dahil sa pagsuway ay muling ngayon makinig ng maigi. Lahat ng nakikinig magsabi ng amen. Pakinggan nyo. Ay muling nagtangi siya ng isang araw. Nagtakda siya rito ng isang araw. Ano yun? Sabay-sabay nating lahat na sabihin nito. Ang Sabat, tama ba? Itinakda niya ang ikapitong araw ng Sanlinggo bilang isang Sabat sa dakong ito. Ay muling nagtangi siya ng isang araw na sinabi sa mga awit ni David, sa mga awit, ngayon pagkatapos ng ilang panahon, hanggang sa pagparito ni Jesus, kita nyo, unang pagkakataon. Ayon sa sinabi na ng una, ngayon kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso. May isa pang kapahingahan na darating, hindi physical, kundi spiritual. Ngayon masdan, oo, sinasabi nyo, kailan naman sa atin itong ikapitong araw? Siya nga, ngayon pansumandali, basahin natin ang susunod na talata, kita nyo, huwag nyong masyadong madaliin. Sige, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Jesus, sapagkat kung ibinigay sa kanila ni Jesus ang kapahingahan, araw ng kapahingahan, ay hindi na sana niya sasalitain pagkatapos ng ibang araw. Noong binago niya ang kautosan, mula sa kautosan patungo sa biyaya, hindi ba niya sila bibigyan ng isang araw upang magpahinga? Isang araw ng pahinga, isang araw. Pero wala siyang sinabing anuman tungkol sa Sabat. Wala siyang sinabing anuman tungkol sa Linggo. Wala siyang sinabing anuman tungkol sa Sabado. Subalit narito, ang sinabi nga niya, ang sabi ni Pablo, ngayon masdan niyo, may sa 19 o sa 19 na talata, may natitira pa ngang isang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Ngayon, yun, may natitira pa isang Sabat ukol sa bayan ng Diyos. Sapagkat ikaw o ako ang pumasok sa kanyang kapahingahan ni Jesus, magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Siya, ikaw o ako, ay nagpahinga naman sa kanyang mga gawa, gaya ng Diyos sa kanyang mga gawa sa pasimula. Amen! Hayan ang inyong Sabat. Tama ba? Tayo'y magsikap, sabi ni Pablo, ng pagpasok sa kapahingahang yaon, upang huwag marapa ang sinuman ayon sa gayong halimbawa ng pagsuway ukol sa mga araw at iba pa. Kita nyo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa at matalas kaysa alinmang tabak na may dalawang talim at bumabaon hanggang paghihiwalay ng kaluluwa at madaling kumilala ng at nang tingnan natin ng Espiritu at ng pansumandali lang paghihiwalay ng kaluluwa at ng Espiritu at ng mga kasukasuan at ng utak at madaling kumilala ng mga pag-iisip at ng mga haka ng puso at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin sapagkat ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng kanyang mata na iyong ating pagsusulitan. Ngayon tingnan nyo, nagpahinga ang Diyos sa 7 araw, nilikha ang 7 araw, ibinigay ito sa mga Hudyo bilang isang alaala. Si San Pablo ang tinutukoy ko ngayon, kita nyo rito. Ngayon, sa tingin nyo ba inilalahad niya ito? Sa tingin nyo ba ay mayroon siyang karapatan? Ngayon, anong sinabi niya sa mga taga-Galacia 1:8? Kung ang isang anghel mula sa langit ay dumating at magturo sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa sinabi ko, ay hayaan siyang sa inyo'y sumpain. Kita nyo, malinaw ang mga ebanghelyo. Ngayon, masdan. Bueno, kapatid na Branham, ngayon anong gagawin ko? Ang maniwala lang kay Jesus Kristo? Hindi, hindi yun ang kapahingahan. Ngayon, kung gusto nyong malaman kung anong ilan ang gusto makalam kung ano ang kapahingahang Kristiyano, magsabi ng Amen. Ngayon, maaari nyo itong markahan kung gusto nyo. Isaiah 28. Sabi niya, utos at utos, utos, hayat sinasaysay, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti at do'y kaunti, at panghawakan ninyo ang mabuti. Nagsasalita rito ang propeta tungkol sa darating na panahon. Patungkol sa kapahingahan, Sabat, basahin niyo ang buong kabanata. Kita niyo, sinasabi niya, darating ang mga panahon kung kailan mawawala na ang araw ng Sabat at magbebenta sila ng mga sapatos ng Sabado kung paanong ginawa nila yun ng Lunes o kung ano pa. Nakita niyo, sabi, kailan mangyayari ang panahong ito? Sabi, utos at utos, bilin at bilin, dito'y kaunti, do'y kaunti. Ingatan ninyo ang mabuti, kundi sa pamamagitan ng mga taong may ibang pangungusap at may ibang mga wika ay sasalitain ko sa bayang ito. At ito ang Sabat, ang kapahingahan na sinabi kong dapat nilang pasukin at sa lahat nito ay pinatigas nila ang kanilang mga puso at iniling ang kanilang mga ulo at tinanggihan ito. Kapareho lang ng ginawa nila noong Pentecostes, noong bumaba ang Espiritu Santo sa mga tao at unang ibinigay ang Espiritu Santo sa mga tao noon doon sa araw ng Pentecostes. Iyon ang kapahingahan, ang Sabat sa mga tao ng Diyos. Kaya ang tanging dahilan na pinangingilin natin ng Linggo ay sinimulan ng mga sinauna nating magulang ng Biblia, sina San Pablo, Juan, Mateo, Marcos, Lucas at lahat sila. Nagbahay-bahay sila. Nagkukuminyon sila sa unang araw ng Sanlinggo kapag nagtitipon ng mga alagad at tinawag itong hindi isang Sabat, kundi ang araw ng Panginoon. Sabi ni Juan sa pulo ng Patmos na opisyal ng naitatag sa iglesia, ako'y nasa Espiritu noong araw ng Panginoon. Tama yun. Kita nyo? At pagkatapos ay kanyang nakita. At ngayon, ang araw ng Panginoon ay ang araw na nagbangon ng Panginoon. Ngayon, pumunta kayo't sipiin ang mananalaysay na sina Josephus, Agabus, marami pang iba, o hindi Agabus, o hindi ko, alinman sa mga unang mga manunulat nila noon. At malalaman niyo roon, ang mga mananalaysay ng kasaysayan ng Iglesia, Fox's Book of Martyrs, marami sa mga yun. At malalaman niyo roon, na ang tanging pagkakaiba, isang grupo sila ng mga Hudyo. Ang isa sa kanila ay tinawag nilang mga kanibal. yung mga Kristiyano raw. Ang sabi nila, may isang lalaking pinatay ni Poncio Pilato at dumating ang mga lagad at ninakaw ang katawan niya. At itinago nila ito. At tuwing linggo ay kinakain nila ang bahagi nito. Nagkokominyon sila. Kita nyo, kanila lamang kinakain nila ang kanyang laman. Kita nyo, ang sabi nila ay kinakain daw ng mga taong yun ang katawan ng Panginoon. Ang komunyon. At hindi nila alam kung ano yun. At sabi niya, mga kanibal sila. Sabi, pumupunta sila at kumakain sa unang araw ng linggo. Nagtitipon-tipon sila at kinakain ang katawan ng taong ito. At ang tanging paraan na masasabi mo, kung sila ay mga tagatupad ng kautusan, ay hayat maring itinatanggi ang pagkabuhay na maguli. O kung sila ba'y mga Kristiyano at naniniwala sa pagkabuhay na maguli. Nagsisimba ang isa ng Sabado at ang isa naman ay nagsisimba ng Linggo na paratandaan sa pagitan nila. Medyo malupit yun, hindi ba? Sige, sana'y nakuha niyo ito. Ang Espiritu Santo ay, ngayon, meron ka ba riyan, kapatid? Gusto mo bang pumanhik at sagutin ito? Tingnan nga natin sa bagay na yan. Oo, siya nga. Magkakaroon pa ba ng pagkakataong maligtas sa mga Hudyo pagkatapos na magtapos ang dispensasyon ng mga Hentil? Oo, naku, kung hindi ba't napakainam nito, wala na tayong oras para matalakay ito ng talagang maigi. Pero hayaan niyong sabihin ko ito sa inyo at tanggapin niyo ang salita ko. Ipapakita ko sa inyo sa kung tatanggapin niyo ang sasabihin ko gaya ng pagpapaliwanag ko rito sa Diyos, mangyari nga na pagkatapos ay saleksikin niyo ito, kita niyo, at pagkatapos ay malalaman niyo. Dahil nakikita ko, hindi ko nakikita yung orasan, pero nakikita kong atrasado na. Anong oras na? Ano po? Kalahating oras, makaraan ng alas 9. Kailangan ko pang pumunta sa ospital. Kailangan ko pang pumunta sa New Albany. At kailangan naming bumangon ng 25 minuto makaraan ng alas 3 ng umaga. Kaya, at hindi pa ako nahihiga sa kama ng hindi lampas ng alas 2 o alas 3 bawat gabi ngayong Linggo. Ngayon ay pansinin niyo rito. Bibilisan na po para matapos ito. Oo, mahal kong kaibigang Kristiyano, tapos na ang araw ng mga Hentil. Patapos na ngayon at babalik na ang Diyos sa Hudyo. At hayaan niyong sabihin ko ito sa munting iglesyang ito na palagi kong idinadalangin at mga propesya sa iba't ibang panig ng bansa na dumadagsa rito patungkol doon. Naniniwala akong ang Hudyo. Ngayon, panatilihin niyo ang atensyon niyo pansumandali. Ngayon, hindi kailanman kayang isipin ng Hudyo ang isang bagay na ito ukol sa iglesyang Kristiyano. Sabi ng Hudyo sa akin marami ng beses, kapatid, hindi mo maaring pagputol-putulin ang Diyos sa tatlong bahagi at ilalatag mo siya sa akin. Isa lang ang Diyos ng Hudyo at iyon ay si Jehovah. At labis na nakamali ng pagkaunawa roon ng Hentil na anupat umabot sa itinuturo niya ito sa ibang paraan. Gayunpaman, may kaalaman. Naniniwala akong siya'y may konsepto ukol dito na walang tatlong Diyos. Isa lang ang Diyos, tatlong kahayagan, tatlong personalidad ng isang persona. At kapag nakuha niyo ang mensahe, sabi ko kay Hyman Appleman, marami sa inyo ang nakakakilala sa kanya. Ang sabi niya, kapatid na Branham, kung dadalhin mo ang mensaheng yan sa Palestina, kaakibat ng mga tanda at mga kababalagan, sabi, 1,000,000 Hudyo ang tatanggap kay Jesus Kristo bilang personal na tagapagligtas. Kita niyo? Siya nga. Ngayon, sabi ko, narito ang mensahe na meron tayo rito. Si Jesus ay si Jehovah na nakatabing sa laman. Bumaba na nakatabing. Ngayon, ang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo ay hindi parang daliri natin na isa-isa, gaya ng iniisip ng ilang tao. Ang buong bagay ay para pang, hindi, ang Diyos ay, kapapaliwanag ko lamang ito kanina, kita nyo, na haya ng Trinidad sa isa. Ako ay Trinidad sa isa. Ako ay kaluluwa, katawan at espiritu sa isang tao. Tama ba? Tunay. Ako'y binubuo ng mga selula, dugo, mga ugat, at sa kabila niyan ay isang nilalang lang. Kita nyo, ang kabuwang ito na tinitingnan nyo ay isang Trinidad. Siya nga't isang Trinidad sa isa. May Trinidad doon sa daong, ang ilalim na palapag, ang mga gumagapang na bagay, ang ikalawang palapag ay para sa mga ibon, mga lumilipad na bagay, at ang ikatlong palapag ay para kay Noe at sa kanyang pamilya. Ang kabuuan, sa tabernakulo, naroon ang kongregasyon, ang dakong banal, ang dakong kabanal-banalan, kita nyo, at nagkaroon ng tatlong dispensasyon, ang pagkaama, ang pagkaanak, at ang dispensasyon ng Espiritu Santo. Nakikita nyo ba ang ibig kong sabihin? Pero ang tatlong yon sa kalahatan, hindi natin sinasabi, mga Diyos namin. Pagano kapag ganon, at alam yun ng mga Hudyo, pero kung may papaunawa mo sa kanya ng Jesus na ito ay ang Diyos na Jehovah, Hindi isang ikalawang persona o isang ikatlong persona. Ito'y ang isang persona sa tuwina na inihahayag ang kanyang sarili. Kita nyo, at pagkatapos ay may mga tanda at mga kababalaghan para patunayan na nagbangon si Jesus mula sa mga patay. At si Dr. Redhead po, ang kapatid yan sa likod, ang tagapagturo sa simbahan, guro sa paaralan, dito sa simbahan ngayong gabi. Nakita ko siya at kinamayan ko kasama ang kanyang may bahay at anak dyan. Naroon siya para pakinggan siya na mangaral noong isang gabi. Sa tingin ko'y narito sila. Kung hindi pa sila umalis, sa tingin ko'y isa siyang guro sa paaralan sa Louisville. Ganon pa man, naparoon sila para makapakinig sa kanya. Ito'y hindi pangkaraniwan. Pumunta yung tao sa bahay ko. Siya at isang Hudyo, ilang buwan na ang nakalipas. At sabi niya, kapatid na Branham, meron akong ganito, ganong karaming degree sa Bob Jones. Ako'y nagtapos sa Wheaton. Lahat na ng edukasyon na maaaring itambak sa kanya. Sabi, naniwala ako sa Diyos magmula nung bata pa lang ako. At sabi, ganun pa man, ang buhay ko'y walang laman pa rin. Sabi niya, nagkamali ba ang mga guro? At narito ang pagkaunawa. Kung naparoon ang ilan sa inyo sa open door noong isang gabi, noong naroon kaming lahat na nangangaral, sabi niya, noong maibigay sa akin ang pahintulot, ngayon, makinig kayo, munting tabernakulo, dahil nga sa inyong mga panalangin at mga bagay na nakatulong, pakinggan niyo ito. Sinabi niya yun sa akin bago pa, dito sa bahay. Pumunta siya sa bahay ko, sabi niya, kapatid na Branham, sabi, natigilan ako. Sabi niya, may bagay pa pang hihigit kaysa rito sa pinaniwalaan ko at tinanggap si Kristo bilang sarili kong tagapagligtas at naniniwala akong ipinanganak na akong muli ng Espiritu, subalit wala akong patutuo ukol sa anuman. Sabi ko, kapatid, ayaw ko man sabihin ito. Nilinlang ka ng mga guro sa iyong pag-iiskwela. Tinginan mo, gaya ng masasabi ko, hindi ako naniniwala na bubuklat-buklat ka lang ay patungo ka ng langit. Naniniwala ka ba rito? Sa mga iglesia. Ngayon, dito, nasigit bubuklat ako rito. Sinasabi ng Biblia ay ganito. Naniniwala ka ba roon? Ang diablo man ay naniniwala at nanginginig pa. Wala ito sa kung ano ang pinaniniwalaan mo. Kinakailangang nagpapatotoo ang espiritu niyo sa anyang espiritu na kayo mga anak na lalaki at mga anak na babae ng Diyos sa pamamagitan ng may panganak kayong muli at natanggap niyo ang bautismo ng Espiritu Santo. Sabi niya, kapatid na Branham, ano ang palagay mo tungkol sa mga Pentecostal? At sabi ko, yan ang dahilan kung bakit nakikipag-ugnayan ako sa kanila. Yan ang dahilan kaya ako'y sumasama sa kanila. Meron silang bagay na wala kayo. Sabi ko, sa kanilang pagkapanatiko at lahat na, meron silang isang katotohanan na wala kayong nalalaman tungkol doon. At kausap ko ang isa sa pinakamahusay na lalaki sa Amerika noon mismo. Siya nga po, siyang presidente ng Sudan Missions, ang pinakamalaki sa buong mundo. Fundamental hanggang sa kaibuturan. Kabisado niya ang mga kasulatan. At ang kamatayan, paglilibing at pagkabuhay na maguli, talagang ipinapangaral itong gaya ng isang nagliliyab na bahay. Pero hindi yun ito. Kaya rin gawin yun ng Diablo. Siya nga naman, ang Diablo ay ganun din kapundamental kung tutusin. Pero kapatid, ang sabi ni Jesus Cristo, maliban na ang isang tao ay may panganak ng Espiritu ng Diyos, ay hindi niya makikita ang kaharian ng Diyos. Hindi lang dahil sinasabi niyo, oo, naniniwala ako roon, oo. Ako'y naniniwala sa ganyan ngang paraan. Naniniwala ako riyan. Oo, hindi yun ang gagawa nun. Kinakailangan na ito'y aktual na karanasan ng bagong kapanganakan. Kinakailangan na ito'y isang bagay sa pagitan niyo at ng Diyos na alam niyong lumipat na kayo sa buhay mula sa kamatayan. Sabi, kapatid na Branham, maaari ko bang matanggap ang Espiritu Santo? Sabi ko, pinatungan lang ng mga kamay si Hyman Appleman doon at natanggap na niya ang bautismo ng Espiritu Santo. Itong isa pang Hudyo ay nagsimulang umiyak at nabasag niya yung baso na nakapatong sa munting lamesa roon at umiyak na bumaha ang luha roon. Sabi nilang dalawa, kapatid na Branham, paano ba namin matatanggap ang Espiritu Santo? Mga scholar yun, pinakamatutunong, matatalino, ang pinakamahusay na meron sa bansa. At sabi ko, ang apostolikong paraan ng pagtanggap sa Espiritu Santo ay ang pagpapatong ng mga kamay sa kanila. Siya nga, pagpapatong ng mga kamay. Dumating si Ananias para patungan ng mga kamay si Pablo para matanggap niya ang kanyang paningin at mapuspos ng Espiritu Santo. Nagpunta si Felipe at nangaral doon at binautismuhan ang isang buong grupo sa dako roon sa pangalan ni Jesus Kristo. Hindi pa dumating ang Espiritu Santo sa kanino man dahil naki Pedro ang mga susi at pumunta siya at pinatungan niya sila ng mga kamay at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Tama ba? Si Pablo sa mga Gawa 19, pagkatapos niyang dumaan, Si Apollos na tumitipo kay Billy Graham doon, siya nagdarawas ng isang napakalaking revival at isang kaaya-ayang panahon. Sabi ni Pablo, tinanggap niyo na ba ang Espiritu Santo mula ng kaimanampalataya sa grupong yun ng mga Baptist? Sabi nila, mga tagasunod kami ni Juan, alam namin, si Apollos ang mga ngaral namin, isa siyang napagbagong loob na abogado, pinakamatalinong tao sa bansa. Sabi niya, pero tinanggap niyo na ba ang Espiritu Santo mula ng kaimanampalataya? Sabi ng lalaki, hindi nga po namin alam na mayroon palang Espiritu Santo. Sabi, kung ganun, paano kayo nabautismuhan? Sabi, nabautismuhan kami sa bautismo ni Juan. Sabi, nagbautismo siya sa pagsisisi na sinasabi na manampalataya kayo sa kanya na darating, kay Yesus Kristo. At nang kanilang marinig ito, sila'y binautismuhan sa pangalan ni Yesus Kristo. At ipinatong ni Pablo ang kanyang mga kamay sa kanila at tinanggap nila ang Espiritu Santo. Nagsimulang magsalita ng mga wika at magpuri sa Diyos, kasing linaw yun ang pagkakaalam ko sa kasulatan. Ngayon, tingnan niyo, kaibigan. Marahil ay may kaunting pagkakaiba rito sa inyong mga opinyon dahil nagkalito-lito na tayo sa lahat ng bagay. Pero ilatag natin ito. Huwag niyong piliting ilagay ang sariling interpretasyon niyo. Sabihin niyo lang ang sinasabi ng Biblia. Basahin lamang ito sa ganitong paraan. At sabi ko, ang tanging alam ko, mga kapatid, ay ang patungan ng mga kamay ang mga nag-aasam ng Espiritu Santo. Sabi niya, maaari mo bang patungan ng mga kamay at hilingin sa Diyos na pagpalain kami at ipagkaloob sa amin ang Espiritu Santo? Sabi ko, gagawin ko. At lumuhod kami sa sahig at nanalangin ako at pinatungan sila ng mga kamay. At mga ilang linggo pagkatapos nun, tinanggap nila kapwa ang bautismo ng Espiritu Santo. At noong matanggap ni Dr. Reedhead ang bautismo ng Espiritu Santo, ay dumating ang pagsasalita ng iba't ibang wika. Siya nga po. At sabi ng Sudan Missions nyo, wala kaming lugar para sa isang tao na magsasalita ng mga wika. At pinuntahan niya ako at ang sabi, isang nagsasalita ng mga wika? Aba, aba, sabi ko, wala silang lugar kung ganoon para kay Yesus Kristo. Dahil nagsalita noon si Jesus sa hindi kilalang mga wika at namatay na nagsasalita pa rin ng mga di kilalang wika. Hindi nila matatanggap ang mga turo ni Pablo. Nagsalita si Pablo ng mga wika ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sabi ng isa sa akin kahapon, sabi, mas gugustuhin kong magsalita ng limang salita na naunawaan ko. Subalit ang sabi ni Pablo, masikap niyong naisin ang propesiya at huwag niyong ipagbawal ang pagsasalita ng mga wika at pinagbabawalan silang magsalita ng mga wika. Ang pagsasalita ng mga wika ay isang makalangit na kaloob ng Diyos na para sa iglesia na ganun pa rin hanggang ngayon kung paano noon sa pasimula. Katotohanan mismo yan. Oo, tunay nga, ganun ang turo ng Biblia. Ito isang makalangit na kaloob at tinatanggihan niyo yun kung paano inyong tinatanggihan ang bagong kapanganakan. Tinatanggihan niyo ang lahat ng bagay na itinuro ni Jesus kapag sinusubukan yung putulin yon. Ngayon, maaaring mawalan kayo ng control sa sarili nyo ukol sa bagay na yan. Marami nga sa kanila ang ganoon. Pero sinisikap kong sabihin, may lugar para doon. Para ba itong isang pares ng sapatos? Kapag bumili kayo ng isang pares ng sapatos, nasa loob noon ang mga dila. At tama yun. Kapag kayo'y nasa katawan na ni Kristo, inihanda na ng Diyos ang hapag ng sagana rito. Siya'y may pag-ibig, siya'y may kagalakan. Kung pupunta ako sa inyong hapag, maupo roon at sasabihin nyo, mga ngaral, halika't kumain kasalo ko, naniniwala akong mahal nyo ako, at meron kayong gisantes at mga patatas at mga karot at pritong manok at pastel na kalabasa at sorbetes, lahat ng nakahain doon. Aba, naniniwala akong maaari akong kumuha ng patatas kung paano maaari ako sa gisantes. Ang tanging bagay, naniniwala akong maaari akong kumuha ng manok gaya ng kung paano maaari ako sa pastel. Nakahain itong lahat sa mesa. At ang tanging bagay na kailangan kong sabihin, maaari mo bang iabot sa akin ang ilang pastel? At naniniwala ako na may mabuting malayang puso sa pagmamahal niyo sa akin na sasabihin niyo, oo naman kapatid ko, kumuha ka lang ng malaking piraso nito. Tama ba? Kung sasabihin ko, maaari mo bang iabot sa akin ang patatas? Aba, sige lang kapatid ko. Heto, at bawat pagpapala ng pagtutubos na kakibat sa pagkamatay ni Yesus Kristo at binili ng kanyang pagtutubos sa Kalbaryo, nakalapag ito sa mesa at nakaupo ang bawat mananampalataya sa harap nito. Hallelujah! Kung kailangan ko ng kagalingan, sasabihin ko, Ama, abutan mo po ako ng kagalingan at ibubuhos ko ito sa aking plato at kakain ng isang maganang. Ngayon, kung gusto niyong mamatay ng gutom, sige, siya nga po. At kung propesiya man, pagsasalita ng mga wika, at pagkatapos, isinulat ng tao ron, hindi niya alam na nagsalita na ako, nakapagsalita na mismo ako ng mga wika, at isinusulat niya ang libro na ito. Makikita niyo na bubulabugin nito ang mga bansa, at bukod pa ron, ang lalaking ito'y may 25 katangitang ministro ng Moody Bible Institute na nagahangad ng kaloob ng pagsasalita ng mga wika. Talagang nabulabog ang mga fundamental, ang The Christian Life, nitong buwan. Tingnan niyo ang magasin na Christian Life ngayong buwan sa Pahina 19. At tingnan niyo ang mahusay na doktor ng divinidad na iyon na nagsabi, tatanggapin ba natin ito? May nawala ba sa atin? Sadyang naririnig ko na ang kasaganaan ng ulan na paparating. May mga taong binabaluktot ito sa may sulok, pero humantong na sa punto na niyayanig na ng Diyos ang daigdig ng mga hentil sa bautismo ng Espiritu Santo. Ibinubuhos ito sa kabuuan nito at mga kapangyarihan at mga tanda't mga kababalaghan. Ang dahilan kung kaya nagdarawas ako na isang tabi na kasi ang Pentecostes doon sa sulok at nagwawala na sa iba't ibang mga bagay kagaya nun. Hindi pa hinog ang panahon. Yun ang dahilan kung bakit meron sila ng lahat ng mga kapanatikuhang ito. Pero yun ang makalangit na pangako ng Diyos at makalangit na salita ng Diyos at iyak na matutupad ito dahil tapos na yung salitay ng Diyos at naniniwala kung bago mismo ang pagtatapos ng dispensasyon ng mga hentil, nabubuhos ang Diyos sa mga fundamentalista. Mababasa niyo ito sa Reader's Digest ngayong buwan sa issue nito nitong Agosto. Tingnan niyo yun kung paanong yung mga ngaral ng Methodist sa dakuroon sa pulpito na nananalangin para doon sa lalaking na kahimlay roon na naging aluna sa isang higaan doon sa ospital. At dumating ang patutuo ng Espiritu Santo at gumaling kaagad yung lalaki. Hallelujah! Tunay, may nakahain ng Diyos na makalangit na pagpapagaling dito sa hapag. May nakahain siyang propesiya sa hapag dito. Meron siyang pagsasalita ng mga wika sa hapag dito. Meron siyang siyab na kaloob na espiritual sa katawan. At malugod kayong tinatanggap sa bawat isa sa mga yun. Hallelujah! Siya nga po, heto na. Mangyayari ba sa pagtatapos ng hentil? Ibabalik ba ang mga Hudyo? Opo, Ginoo. Maraming mga kasulatan, babaeng kapatid, lalaking kapatid, kung sino man ito. Isa na riyan ng Joel, ang iniwan ng tipaklong ay kinain ng kuliglig, at iba pa, yung punong kahoy na yon. At sinabi mismo ni Jesus kung paanong tatanggihan sila at lahat. Oo, ang buong kasulatan sa Daniel at sa lahat ng dako ay nangungusap ukol dito. Oo, sabi ni Jesus, kapag nakikita niyo ang punong kahoy ng igos na nagkakausbong na, malalaman niyong malapit na ang panahon. Naniniwala kung ang isang ito'y may kaugnayan dito. Naniniwala ka ba ng pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestina ay isang katuparan ng propesiya ng Biblia? Nabalitaan namin na pupunta ka sa Palestina. Totoo po ba? Opo, siya nga po. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Isa sa pinakadakilang kung gusto niyong makita kung anong oras na ng taon, tumingin kayo sa kalendaryo. Kung gusto nyong makita kung anong oras na ng gabi, tumingin kayo sa orasan. Kung gusto nyong makita kung anong oras na ang kinabubuhayan ninyo, tingnan nyo kung nasaan na ang mga Hudyo. Yun ang orasan ng Diyos. At tingnan nyo, noong mismong gabi, noong mismong araw, na kinatagpo ako ng anghel ng Panginoon, 1946, noong 7 ng Mayo, doon sa Green's Mill, Indiana, sa parehong araw ng nilagdaan ng kasunduang pangkapayapaan para sa mga Hudyo, at tinanggap sila na isa ng bansa sa unang pagkakataon sa loob ng 25 taon. Hallelujah! At ngayong gabi, ang pinakamatandang bandila sa buong mundo, ang 6 na tulis na bituin ni David, ay wumawagayway na sa Jerusalem sa unang pagkakataon sa 25 taon mula ng pagdadala sa kanila roon sa Babylonia. Sabi ni Jesus, kapag nakita na ninyo ang punong kahoy ng igos na nananariwa na ang kanyang sanga, ayan na siya. Sabi niya roon, pag-aralan niyo ang isang talinghaga. Sinasabi niyo, malapit na ang tag-araw. Kapag nakita niyo na ito, malalaman niyong ang panahon ay napipinto na. Nasa mismong katapusan na tayo ng panahon. Tingnan niyo kung paanong ang kasuklam-suklam diyan sa Daniel. At iba pa, alam niyo, noong sabihin ni Jesus, kapag dumating na ang dakilang prinsipe, magpropropesiya siya ng 1,223 na 3 taon at 6 buwan. At yun mismo ang ipinangaral ni Jesus. Dumating siya mismo sa mga Hudyo. Sa kapagkatapos ay papatayin siya bilang isang hain para sa mga tao. At ang kasuklam-suklam na naninira, yun ang Muslim ni Omar na itinayo ng mga Muhammad andon. At yuyurakan nila ang mga pader ng Jerusalem hanggang matupad ang dispensasyon ng mga hentil. At pagkatapos ay muli siyang babalik sa mga Hudyo. At doon nga nang digma ng Armageddon ay at tinawag niya ang mga hentil para kumuha ng isang bayan para sa kanyang pangalan. Ang kanyang nobya, pansinin niyo, siya nga po, ang 144,000 pawang mga tinubos na Hudyo na kailangang tumayo roon sa darating pa na panahon. ang lahat ng mga ito. Pagkatapos, kapag gagawin na ang iglesia pataas, lilitaw sina Moises at Elias sa Apokalipsis 11 at ipangangaral si Jesus Kristo sa kanila at kukunin ang Espiritu Santo mula sa mga Hentil at darating ang pag-agaw upang agawin pa itaas ang iglesia. At ang mga Hudyong naiwan dito'y pangangaralan ng 30 taon dahil sabi niya, may 70 pang itinakda sa iyong bayan at may hiwalay ang Mesiyas sa pagitan ng mga iyon. Kapag kinuha na siya, bibigyan ng pagkakataon ng mga Hentil at pagkatapos ay may 3 taon at kalahati pa sila para mapangaralan ng tungkol kay Jesus Kristo. Tiyak darating na ang mga Hudyo at naniniwala ako kapatid na pagdating natin sa Palestina sa pagkakataong ito, manalangin kayo, pinabasa na nila ang Biblia. Isang pangungusap na lang, tapos mayroon akong munting maikling tanong dito at yun ang lahat ang mga ito. Sa tingin ko, ipanalangin ang isang ito rito. Tingnan niyo ito. Sabi ni Dr. Redhead, nakatayo si Roon na kausap ang isang matalinong Muhammadan. Ngayon, ilapit niyo ang inyong mga tenga. Isang Muhammadan, napalapit ko ang mga nasa 20,000 nila sa Panginoong Yesus nung nakita nila ang mga tanda at mga kababalaghan doon sa Afrika. Ito, hindi 20,000, 30,000 lahat-lahat. Sa palagay ko, 10,000 sa kanila ang lumapit dahil ang nakararami doon ay Muhammadan. At nung tumayo sila roon at sinabi ko, sino ba sa inyong mga propeta sa templo ang makapagpapagaling sa lalaking ito? Sabi ko, alin sa inyong mga Diyos-Diyosan sa mga katutubo ang makapagpapagaling sa lalaking ito? Sabi ko, wala ni isa sa kanila. Walang propeta sa templo at walang pari pala. At sabi ko, walang Diyos-Diyosan na makagagawa nito at maging ako man. Pero ibinangon ng Diyos ng langit ang kanyang anak na si Jesus Kristo na nabubuhay sa gitna ng mga tao sa panahong ito, na siyang ganap na nagpagaling sa kanyang gaya ng nakikita niyong lalaking ito na nakatayo. Isang lalaking may kadena sa kanyang leg, kinailangan siyang akain doon na tulad sa isang aso. Sa isang minuto lang, ay nakatayo na sa kanyang mga paa, normal at magaling na. At sinabi sa akin ni Dr. Redhead, nung isang gabi nung nakaupo kami roon sa kotse, sabi niya, grabe, habang binubulay yun, sabi niya, lumapit daw sa kanya ang Muhammadan na ito. At sabi, kausap niya ang Muhammadan na ito, isang napakatalinong tao. Sabi niya, bueno, Ginoo, bakit hindi mo pa talikuran ng malaon mo ng patay na propeta na si Muhammad? Ngayon tandaan nyo, naniniwala ang mga Muhammadan sa Diyos doon sa Afrika, isang malaking bong, isang dong na nakasabit ng pag-anon. At kumukuha sila ng isang napakalaking malyeting guma at tinahampas ito ng pag-anon at tumutunog ito sa buong lalawigan. At tumitigil ang bawat Muhammadan at lalabas ang pari roon sa itaas ng templo at magsasabi, may isang tunay at buhay na Diyos at si Muhammad ang kanyang propeta. Mga anak yun ni Ismael, kita nyo, si Hagar. Mga anak sila ni Abraham mula kay Hagar. Kita nyo, naniniwala sila sa isang tunay na Diyos na Jehovah. Pero iniisip nilang si Jesus. Yun ay siya ang ating tagapagligtas na ipinadala sa mga Hentil mula sa babaeng malaya, si Isaac, kita nyo, at sa pamamagitan ni Sarah. At ngayon, sila'y galing kay Hagar, si Ismael, at kaya nagkaroon ng mga Muhammadan. At sa libingan ni Muhammad, dapat niyong tingnan, kapansin-pansin ito, ang malaki niyang libingan doon. At sa loob ng 2,000 taon, ay may isang puting kabayong miangkasan na nakantabay roon. Si Muhammad ay nangakong babangon daw siya mula sa mga patay balang araw at sasakay sa kabayong yun at sasakupin daw ang mundo. At bawat sandali ay nagpapalit-palit lang sila ng kabayo. Naghihintay roon kasama ang isang tapat na bantay, nakatayo na hinihintay si Muhammad na bumangon mula sa mga patay. 2,000 taon na ang lumipas magmula noon. Naniniwala sila kay Jesus. Sabi nila, isa raw siyang propeta. Sa mga pader ng lumang Jerusalem, ay may isang napakalaking dambanang itinayo na pupuntahan daw ni Muhammad at may isang napakaliit na dambana sa dako rito na para naman kay Jesus. Kita nyo, sabi nila, hindi ipinako sa krus si Jesus. Nagkandalabo-labo nila ang kwento. Sabi, sumakay siya sa isang kabayo at umalis. Kita nyo, ngayon, ganun yung kanilang paniniwala. Mayroon silang pulang tuldok sa pagitan ng mga mata nila. Ang mga tao riyan na pupuntang India, mapapansin nyo yun. Grabe, tatayo sila roon na libo-libo ang bilang. At tapos sabi ni Dr. Redhead na nakatayo raw si Roon at sabi niya, ngayon, bakit hindi mo ba talikuran ng iyong malaw ng patay na propeta at tanggapin ang isa na bumangon mula sa mga patay, isang buhay na Kristo? Ngayon, isa itong scholar at alam niya kung paano niya isasaayos ang mga pananalita niya. Sabi, tiningnan daw siya ng Muhammadan. Matalino, edukadong tao dito mismo sa Amerika, nakapag-aral dito. Sabi niya, Ginoo, mabuting Ginoo, Ano ba ang magagawa para sa akin ng iyong nabuhay na maguling Jesus nang higit kaysa sa ginawa ng patay kong propeta? Sabi, nangako sa akin ng patay kong propeta ng buhay pagkatapos ng kamatayan. Ganon din ang ipinangako ng inyong Jesus. Bueno, mayroon nga siyang punto. Sabi, ngayon, pareho silang sumulat ng isang aklat. Naniniwala ka roon sa isinulat ni Jesus. Naniniwala naman ako roon sa isinulat ni Muhammad. Pareho silang nangangako ng buhay. Sabi, ano ba ang magagawa para sa akin ng Jesus mo na higit kaysa sa magagawa ng aking Muhammad? Ngayon, yung lalaki sa mga payak na katotohanan na yun, sabi niya, sandali lang, mabuting Ginoo. Sabi niya, hindi kailanman nangako ang aking Muhammad ng mga bagay na gaya ng ipinangako ng inyong Jesus. Nangako ang inyong Jesus, sabi nila, nagbangon siya at sasamahan daw niya kayo sa lahat ng oras hanggang sa katapusan ng mundo. At ang parehong mga tanda at mga kababalaghan na ginawa niya ay gagawin din naman ninyo hanggang sa katapusan ng mundo. Pagagalingin ninyo ang mga may sakit at bubuhayin ang mga patay at lilinisin ang mga ketungin at magpapalayas ng mga demonyo. Sabi, pinag-aralan ko ang Kristyanismo ng maigi. Sabi, ngayon ipakita niyo nga sa akin na mga tagapagturo si Jesus Kristo at paniniwalaan kong nagbangon siya mula sa mga patay. Pero labas doon, hindi kailanman nangako si Muhammad sa amin ng mga gayong bagay. Nangako lang siya sa amin ng buhay pagkatapos ng kamatayan. At ganun din mismo ang parehong bagay na itinuturo niyo at nilalaktawan yung isa. Tama naman yung lalaki. Tama nga mismo ang Muhammadan. Sabi ni Dr. Redhead na tumayo raw siya at umiyak. Sabi, kapatid na Branham, naisip kita at nagmamadali siyang nagpunta dito at pumasok doon at pinatungan ko siya ng aking mga kamay. At bumaba ang bautismo ng Espiritu Santo sa kanya. At ngayon, nakakakita pa nga siya ng mga pangitain at lahat. Ngayon, hayaan niyong makaharap niya ulit yung Muhammadan. Siya ay iba ng tao. Sinasabi kong, nabuhay mula sa mga patay ang ating Jesus. Nabubuhay siya ngayon. At ginagawa niya ang ganon pa rin mga bagay ngayon na ginawa niya noon. Lahat ng uri ng mga tanda at mga kababalaghan at kayong mga fundamental ay naupo lang na sinusubukang ipaliwanag yun ang salungat at hindi nakikita ang pinaka-fundamental na bahagi ng Biblia. Ganon nga mismo, si Jesus Kristo, ang anak ng Diyos na nabuhay na maguli, ay nakakapagsalita ng iba't ibang mga wika sa pamamagitan nyo. Nakakapagpropesiya siya sa pamamagitan nyo. Nakapagpapakita siya ng mga pangitain sa pamamagitan nyo. Nakakapagpaliwanag siya ng mga hindi kilalang wika sa pamamagitan nyo. At lahat ng iyon ay bahagi niya. At ang kunin ng bahagi niya na ito at iwan ng bahagi niyang iyon ay para bang inahati ako sa dalawat kinukuha ang balakang ko at ang mga binti ko pababa at sinasabing nasa inyo na ako, kayong ayaw niyong tanggapin ang bahaging ito. Alinman sa tatanggapin niyo ako ng buo, iyon ang dahilan kung bakit isa akong mga ngaral ng buong ebanghelyo na naniniwala ang lahat ng sinabi ng Diyos ay katotohanan. Amen! Malwalhati! Pakiramdam ko isa akong holy roller ngayon mismo. Siya nga po, naniniwala ako rito. Mateo 24:29, binabanggit nito na magdidilim ang araw. Ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag at mauhulog ang mga bituin mula sa langit. Mangyayari ba ito bago o pagkatapos ng pag-agaw o bago lamang dumating si Jesus upang MG maghari sa lupa? Sa abakong paniniwala, ngayon, hindi ko alam. Sa tingin ko, itinutukoy niya ang Mateo 24 doon. Ngayon, binabanggit ni Jesus sa mga bituin at ang mga bagay na mauhulog. Naniniwala akong yun ay bago mismo magsimula ang panahon ng kapighatian sa lupa. Ngayon, may talagang kakatwa akong naiisip dito na marami sa inyo ang hindi sasang-ayon sa akin tungkol dito. Aba, para ko nang nakikinita ang ilan sa mga datihan na narinig niyo na ang turo na nadaanan na natin noon. Kita niyo, hindi ako naniniwalang dadaan ang iglesia sa panahon ng kapighatian. Naniniwala akong ang iglesia ay, tingnan niyo, ako, ang tanging paraan ko ng pagtuturo sa bagong tipan ay sa pamamagitan ng anino ng lumang tipan, katulad na lamang ng Espiritu Santo rito para sa araw ng Sabat at iba pa. Ang lahat ay anino noon. Ngayon, balikan niyo ang lumang tipan kung saan makikita niyong nagbabagsakan ng mga salot na aroon sila noon sa Ehipto. Hindi ba? At inilalabas noon ng Diyos ang kanyang bayan papunta sa lupang pangako. Tama ba? At hindi nakatanggap ang Israel na kahit isang salot habang ang mga salot ay bago pa man ito umiral, pumasok na sila sa Goshen. Tama ba? At hindi kailanman nagdilim ang araw, walang dumating na mga lamok, wala rong mga palaka, walang mga kuto roon, walang mga bagyo roon, walang kidrat doon, walang pagpatay sa mga baka roon. At ang lahat ng tinataglay nila ay iningatan sa Goshen. Tama ba? Tipo ito ng iglesia na aalis bago mismo ang panahon ng kapighatian. Sabi ni Jesus, kapag nagsimulang mangyari ang mga bagay na ito, itaas ninyo ang inyong mga ulo, malapit na ang katubusan ninyo. Kita nyo, naniniwala akong ang buwan na taraw at mga bituin. Tapos ang sabi nila'y, sige't basahin nyo ito, sabi, at nagsitakbo ang mga tao at nagsipagtago sa at nahulog sa kanilang hinangad pa nga na magpakamatay at hindi magawa at lahat na. Naniniwala akong magaganap yon bago lamang ang kapighatian. Ngayon, masdan, dumarating ang kapighatian. Kapag dumating na ang kapighatian, aakyat ang iglesia. Ngayon, tandaan nyo, ang ordinaryo lamang na iglesia na walang Espiritu Santo ang daranas ng panahon ng kapighatian. Tanging ang hinirang ang makakatakas. Oh, may didin lang ako rito ng matinding bagay pansumandali. Maaari nyo ba akong bigyan ng 3 minuto? Ano bang tawag sa mga tao na inagaw? Mga nalabi? Tama ba? Bueno, ang ibig kong sabihin ay ang nobya. Ngayon, ang mga nalabi ang naiwan. Ngayon, kapag magtatabas ang isang babae ng patron ng isang palta, napag-usapan niya ito, inilalapag niya ang mga tela, tama ba? Ang piraso ng tela, at ipapatong niya ang kanyang padron dito. Minamarkahan niya kung saan tatabasin yung padron. Tama? Oh, kapatid, makabubuti talaga ito sa inyo. Sino ba ang umihirang? Ang Diyos ang umihirang. Tama ba? Hindi ako ang makapagsasabi. Siya ang magsasabi. At inilalagay niya ang padron sa kanino niya ibig. Tama ba? Ngayon, may 10 birhen na lumabas para salubungin ang kasintaang lalaki. Tama ba? Ano ba ang birhen? Ang ibig sabihin ng birhen ay dalisay, banal. Tama ba? Ano ang isang birheng dalaga? Ito isang babaeng hindi pa nagalaw. Isa siyang birhen. Ano ba ang anumang dalisay? Gaya ng purong langis ng olibo. Ang ibig sabihin, ito'y dinalisay hanggang sa ito'y wala ng bahit tungis. Ito'y dalisay. Ano ba ang lantay na ginto? Ito'y kapag ang lahat ng dumi. Dumaan ito sa init at lahat na inilabas ang lahat ng dumi sa pagpapakulo. Tama ba? Yung lahat ng bakal at yung pyrite at lahat ng iba pa ay nailabas na sa pagpapakulo na sadyang ito'y lantay na mismo. Ngayon, may 10 pumunta para sumalubong sa kasintaang lalaki. Sinabi nga ni Jesus, tama, ilan ang sumasang-ayon doon? Magsabi ng amen, 10 ang pumunta para sumalubong sa kanya. Ngayon, masdan nyo, lahat sila'y banal. Bueno, para maging banal, kinakailangan nilang mapapaging banal. Dahil yun ang tanging lumilinis, yung banal na bukal ng Diyos ay ang pagpapaging banal. Kita nyo? Ngayon, masdan, lahat silang 10 pinaging banal. Pero yung 5 walang anumang langis sa kanilang ilawan. At yung 5 na may langis sa kanilang ilawan. Tama ba? Ano ba ang nirepresenta ng langis? Ngayon, hindi ang kadalisayan, ang pagiging birhen. Ang langis ay kumakatawan sa Espiritu Santo. Ngayon, kung sasabihin ko ito sa, at medyo nakakasakit ito, pero hindi ko sinasadya na ganun ang paraan ng pagkakasabi ko. Ngayon, pagpaumanhinan niyo ako, at huwag kayong lumayo sa iglesia. Narito lang ako sa pulpito para sikaping tulungan kayo. Kita nyo? Ngayon tingnan nyo, hayaan nyong ipakita ko sa inyo. Walang iglesia sa lupa na maaaring mamuhay ng mas dalisay pa kaysa sa Nazarene sa kanilang mga aral, Pilgrim Holiness at iba pa. Tama ba? Lubos silang naniniwala sa kadalisayan ng pagpapakabanal. Maski maging sa kababaihan nila ukol sa pagsusuot ng mga singsing at ano paman. Kadalisayan at pagpapakabanal sa lahat ng paraan. Pinaniniwalaan nila ito. Ang mga organisasyon ng Holiness, lahat ng mga legalista, yun ang aral nila. Pinaniniwalaan nila ito. Banal, mahaba ang buhok ng kababaihan at mahaba ang palta. Niyang mga kalalakihan ay di dapat naglililis pataas ng kanilang mga manggas. Marami sa kanila, lahat, ni hindi humihipo, naninigarilyo, uminom, anumang wala nito, kita nyo. Talagang banal, hindi na kayo makakapamuhay ng mas lilinis pa. Pero ang siring iglesia ng Nazarene, kapag magsasalita ng mga wika ang isang tao sa loob ng simbahan, talagang palalabasin siya sa may pintuan. At sabi nila, na ni hindi sila maupong kasama ang isang yon. Ngayon, totoo yun. Kung hindi kayo maniwala, subukan nyo minsan. Alamin nyo minsan. Kinasusuklaman nila ang isipin man lang ito. Sabi nila, ito'y ang Diablo. 5 sila. 10 sa kanila'y mga birhen. Ang 5 ay matarino na may langis sa kanilang ilawan. At ang iba pang 5 ay kasing dalisay rin at banal. Pero wala silang langis. Pinaging banal sila na wala ang Espiritu Santo. May tatlong nagpapatotoo sa lupa. Ang tubig, ang dugo, ang Espiritu. San Juan 5.7. Unang Juan 5.7 po pala. Siyangat, nagsabi, may tatlong nagpapatotoo sa langit. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ang tatlong ito ay isa. Ngunit may tatlong nagpapatotoo sa lupa. Tubig, dugo, at Espiritu. Hindi sila isa, kundi sila ay nagkakaisa. Ngayon, hindi maaaring mapasayo ang Ama nang wala sa iyo ang Anak. Hindi maaaring mapasayo ang Espiritu Santo nang walang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Isa sila. Ikaw, hindi sila mapaghihiwa-hiwalay. Subalit, maaari kang ngariing ganap nang hindi pinaging banal. At maaari kang mapaging banal nang hindi makakamta ng Espiritu Santo. Maging malinis, mamuhay ng talisay, at magkaroon ng anyo ng kabanalan. At ang gihan ng kapangyarihan ng pagpapagaling at pagsasalita ng mga wika at ang mga dakilang kaloob ng Diyos at bawat isa sa kanila na naroon. Hayaan ang limang matalinong birhenyo na may langis sa kanilang ilawan. Pananampalataya tungo sa pag-agaw. Naniniwala sa lahat ng mga tanda, mga kababalaghan, mga propesiya at lahat nun. At ang limang ito na tinabas mula sa mga nalabi ay kinuha. At ang iba sa kanila'y mga birhen pa rin naman at hindi mapapahamak. Pero dadaan sa panahon ng kabighatian, ang sabi ni Jesus ay magkakaroon. At sabi nila, bigyan niyo kami ng kaunti sa inyong langis. Gusto na namin ang Espiritu Santo ngayon. Ngayon, alam lang sino man na ang Espiritu Santo, Zacarias 4 at Santiago 5.14. Alam ng lahat na kumakatawan ito sa Espiritu Santo. Ngayon, sabi nila, yun ang dahilan kaya kami nagpapahid ng langis na kumakatawan sa Espiritu Santo. Ngayon, ang langis ng Espiritu, sabi ng Biblia. Ngayon, may Espiritu Santo ang mga ito, at ang mga ito ay pinaging banal. Pinaging banal ang mga ito at saka ang Espiritu Santo. Pinaniniwalaan ng lahat ng mga kamangha-mangha at lahat na ukol sa kapangyarihan ng Diyos. Ang lahat ng sinabi ng Diyos dito, tinaglay nila ito, pinaniniwalaan ito, iniakyat sila. At nagsabi sila, bigyan niyo kami sa amin ngayon na. Sabi, sapat lang ang meron kami para makapasok at umalis na sila sa pag-agaw. At sabi nila, bumili kayo sa mga nagbebenta sa inyo. Sabi nila, at nagpunta sila para subukang manalangin pagkatapos para matanggap ang Espiritu Santo. Pero natapos na ang dispensasyon ng mga Hentil at nagsimula na ang pag-uusig. At sabi ni Jesus, itinapon sila sa kadiliman sa labas kung saan ang pag-iyak at pagtangis at pagganganit ng mga ngipin. Pero sa ikalawang pagkabuhay na maguli, sila ang tupa na inihiwalay sa mga kambing. Pero hindi kailanman ang nobya, hindi kailanman ang hiniram. Yun ang mga nalabi sa binhi ng babae. Ano ba ang nalabi? Ang pirasong tinabas, natira. Pero pareho lang na uri ng tela. Tama ba? Tabasan niyo ang sarili ng isang bestida mula sa kaliko at maglatag kayo ng isang malaking piraso ng kaliko at tabasin ito. Karapatan niyo kung saan niyo ilalatag ang padron. Karapatan ng Diyos kung saan niya ilalatag ang padron. Tinatabas niya siya ng walang pag-atubili. Tama ba? At ngayon ito, ang natira rito sa kalikong ito ay kasing buti rin na kaliko gaya nung nasa bestida. Tama ba? Pero ito'y paghirang ng Diyos. Hinihirang ng Diyos ang kanyang iglesia. Itinatalaga ng Diyos ang kanyang iglesia. Itinalaga na yon nung una pa ng Diyos. Itinalaga niya ang kanyang iglesia bago pa. At inilalabas niya ang iglesia ngayon. At naiwan ang nalabi para dumanas ng panahon ng kabigatian. At diyan naguguluhan ng maraming scholar ng Biblia ngayon iniisip na naroon ang nobya sa kabigatian. May nagsabi sa akin, sabi, hindi ko masabi sa iyo, kapatid na Branham. Sabi, nakita ko ang nobya roon sa langit at nagbubuga ng tubig ang dragon mula sa kanyang bibig upang digmayin ang nobya. At ang 144,000 na siyang ang nobya ay nakatayo roon sa bundok ng Sinai. Sabi ko, oh, hindi. Napaghalo-halo mo itong lahat. Ang nobya ay nasa langit na noon. At ang nalabi sa binhi ng babae, hindi ang padron. Naroon pa ang mga nalabi at ang pag-uusig, ang Imperyong Romano, kapag nagsama-sama na ang Katolisismo at papagkakaisahin na nila ang kanilang mga kapangyarihan kasama ng malaking iglesia. Aba, meron na sila nito mismo. Nasa television nga ito ng isang gabi at iglesyang Methodist ay nagsusumikap na pag-isahin ang Methodist at Baptist at ang lahat ng buong Church of Christ ay nagsisikap na makipagkaisa sa Katolisismo at tatayo sa harap ng isang karaniwang altar. Anong sabi ng obispo nung nilitis siya nung isang gabi? Doon dahil sa pagiging komunista, nakatayo ako, pinapanood ito sa television mismo. Ang lahat ng mga grupo nila at kapag dumating na ang panahong yun, magsisimula ang isang pag-uusig, tapos bababa ang Espiritu Santo, at ang mga Methodist at mga Baptist at ang lahat ay magsisipagsalita ng mga wika, pupurin ang Diyos at magpapagaling ng mga may sakit at magpropropesiya at magdadatingan ng lahat ng mga tanda at kababalaghan, aakyat ang mga hinirang at maiiwan ang nalabirito upang dumanas ng panahon ng kapighatian at sa katapusan ng panahon, kapag makita nila ang nangyari, kinakailangan nilang mamatay ng kamatayan ng pagkamartir. Pagkatapos, tingnan nyo, sasabihin nyo, bueno, ngayon, kapatid na Branham, ibig mo bang sabihin sa akin na magkakaroon na ang mga taong yun ay paroroon sa paghatol sa puting luklukan? Sila'y hindi kailanman nahatulan ng nobya. Hindi po, siya kasi na kay Kristo na. Paano ka mapaparoon kay Kristo sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat papasok sa isang katawan? Tama ba? Ngayon, tingnan nyo rito. Sabi ng Biblia, nagsimula na ang paghatol at binuksan ang mga aklat. Tama ba? Mga aklat ng mga makasalanan. At binuksan din ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. At sa ganon, hinatulan ng bawat tao. Tama ba? At sino ang umahatol? Si Jesus at ang mga banal. Sabi niya, dumating siya upang maglingkod na siyang matanda sa mga araw na ang buhok ay gaya ng lana. At sabi, dumating na kasama niya ang laksa-laksa at naglingkod sa kanya sa paghukom. Dito'y nagbabalik si Jesus bilang hari at reyna. Natapos na diyan ang kasalan at kasal na siya. Narito ang hari at reyna na nakatayo rito. At nakatayo roon ang grupong yon ng mga binanal, sabi ng Diyos, tumayo kayo sa aking kanan dito. Ang aklat na yon na nabuksan ay mga makasalanan. Pumunta kayo sa aking kaliwa. Narito, yaong mga pangalan nila'y nakasulat sa aklat ng buhay ng kordero. Sasabihin niyo, kapatid na Branham, ang pangalan ko'y nakasulat doon. Talagang paroroon ako. Sandali lang, si Judas Iscariote man ay pinaging banal. Kapatid, gumising kayo ngayon sa kurot para makuha niyo ito. Kita niyo, si Judas Iscariote, ang espiritu niya ay ang Antikristo ngayon. Alam niyo yan, si Jesus ang anak ng Diyos, nagbuhat sa Diyos at bumalik sa Diyos. Si Judas ang anak ng kapahamakan, nagbuhat sa impyerno at bumalik sa impyerno. Kinuha ni Jesus ang nagsising makasalanan kasama niya. Kinuha naman ni Judas ang hindi nagsisi kasama niya. Kung ikaw nga, kung ikaw ay isang makalangit na tagapagpagaling, gawin mo nga ito. Kung ikaw ay ganito, gawin mo nga ito. Kita niyo, ang tandang pananong sa salita ng Diyos, lipas na ang mga araw ng mga himala. Kung ganon pa rin, ipakita mo nga ito sa akin. Kung, kita nyo, totoong lahat ito, sabi ng Diyos. Ngayon, masdan, inaringganap noon si Judas Iscariote sa pamamagitan ng pananampalataya at naniwala siya sa Panginoong Yesus Kristo at nabautismuhan. Sabi ng Biblia, binautismuhan ni Jesus ang mga alagad, ang kanyang mga alagad. Sige, San Juan 17:17, bago niya sila maisugo, sinabi niya, pakabanalin mo sila, Ama, sa katotohanan. Ang salita mo ay ang katotohanan, at siya ang salita, maging bago pa man ang pagtutubos. Sa madaling salita, bilang pauna, Ama, sa aking ibinubong dugo, pinababanal ko ang mga ito. Binigyan nila sila ng kapangyarihan laban sa maruruming espiritu, at nagpunta sila at nagpalayas ng mga demonyo. Tama ba? At pinagaling nila ang mga may sakit. Tama ba? At bumalag sila na pinabanal, nagaganak, lumulukso, sumisigaw, at nagpupuri sa Diyos. Tama ba? At sabi, maging ang mga demonyo ay nagpapasakop sa amin. At sabi ni Jesus, huwag kayong magalak dahil nga ang mga demonyo ay nagpapasakop sa inyo, kundi magalak kayo dahil ang inyong mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng langit. Tama ba? At kasama nila si Judas Iscariote, isa sa kanila na tinawag pinabanal, at nakasulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay ng kordero. Basahin niyo ang Mateo 10 at tingnan kung hindi ba tama yon. Tinawag niya ang bawat isa sa kanila at si Judas at ang bawat isa sa kanila doon mismo. Isinugo niya sila. Pinagkalooban sila ng kapangyarihan laban sa maruming espiritu. Ngayon, masdan, tumanda kayo sa nakaliliglig na pangungusap na ito. Pero nung dumating si Judas sa iglesia niyan doon, bilang tagalikom ng pera ng iglesia, nakipagtulungan sa pastor ang si Jesus. Pero pagdating na ng panahon para sa Pentecostes, ipinakita niya ang kanyang kulay. Ipinakita niya kung ano siya. At taglay-taglay ang sapat na dignidad sa kanya. Sinira niya ang kanyang sarili at ipinitin ang mismong sarili sa isang puno ng sikamoro upang matupad ang propesiya. At ang espiritong yun ni Judas ay darating at paniniwala mismo sa Panginoong Yesus Kristo, gaya ng sinabi ni Jesus, Ang mga demonyo'y naniniwala at nanginginig pa. Darating siya at magtuturo ng pagpapagaling. Banal, talagang napakadalisay na banal na pamumuhay rin. Pero pagdating sa bautismo ng Espiritu Santo at sa mga kaloob ng Espiritu, tatanggihan niya ito. Papakita niya ang kulay niya sa tuwina. Ayon ang Espiritu na ako. At sinabi ni Jesus, mag-ingat! Mateo 24, muli, ang dalawang Espiritu ay magiging parehong-pareho sa isa't isa hanggang sa dadayain nito ang mismong hiniran. Tama ba? Kung saan nakalagay ang padron na yon, kapatid, mas mabuting maniwala ka sa makalumang mga mangangaral ng Espiritu Santo rito at maging matuwid sa Diyos. Siya nga, huwag kang magkaroon ng anyo ng kabanalan at tatanggihan ang kapangyarihan nito. Amen! Mais bang pakiramdam ng lahat? Hallelujah! Tumayo tayo pansumandari. Ilan ba ang umiibig sa Kanya ng buong puso nyo? Itaas nyo ang inyong kamay, sabihin, purihin ang Panginoon. Panginoon, naniniwala ako sa buong Ebanghelyo. Tulungan mo po ako na maging lingkod mo. Hallelujah! Hallelujah! Mahal niyo ba siya? Sa Biblia, kanilang sabi sa akin ng isang babae isang araw, isang kabataang lalaki, maaaring nakikinig siya ngayong gabi. Nakatira lang siya sa tawid ng kalsada. Pumunta si Ron. At si kapatid na babaeng lula na dating dumadalo rito sa simbahan, sumisigaw si Ron sa likod. Nangangaral ako noon, kapatid na Neville, at sabi nung kabataang lalaki na yon sa akin, ngayon, isa siyang tagapagturo ng Sunday School dito sa simbahan ng First Baptist. Sabi niya, Billy, nasisiyahan ako sa pangangaral mo hanggang sa bigla na lang umiyak at sumigaw ang babaeng yun ng Salamat Jesus, purihin ang Panginoon. At maya't maya, sabi, may kung sinong lalaki ang nagsasabi, si kapatid na Seward yun, sumisigaw, purihin ang Panginoon! Amen! At nangangaral ako noon tungkol sa pagkawala ng iyong karapatan sa pagkapanganay na ibinenta nga ni Esau ang kanyang karapatan sa pagkapanganay. At nagpapatuloy lang ako. At talagang sila'y sumisigaw at patuloy mismo. At sabi, Hoo! Sabi, hayat kinikilabutan ako roon. Sabi, hindi ko matatagalan yun. Sabi ko, kapatid, mamamatay ka sa lamig kung makakarating ka man sa langit. Sabi ko, tiyak na may sigawan sa langit araw at gabi. At ganun nga, kapatid, oo, siya nga po.
Oh, I want to see him look upon his face. There's the same forever of his saving grace. On the streets of glory, let me lift my voice. Kids all pass, home at last.
Amen! Sige kapatid na Neville, pagpalain ka ng Diyos, pumanhi ka na roon at ikaw na po. Sige,